mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás všechny zdravím u dnešního pořadu. Řeklo se, stalo se. Je sobota. Je venku docela nevlídno, myslím si, že jsou zmrzlíci, ale to vůbec nevadí, protože my se teď zahřejeme od té 19. do 21. hodiny spolu s mým hostem u pořadu, který už se pomalu zabydlil ve vašich myslích i ve vašich počítačích. Tak vás všechny, vážení přátelé, posluchači studia Midgard a pořadu Řeklo se, stalo se, tak vás všechny vítám. No a vítám pochopitelně také svého hosta. Takže vítám tě, Pavle, ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, vážení posluchači, děkuji za pozvání.
No, zatím to spojení nevypadá příliš dobře. Pavle, zkus mi chvilku popovídat, já to zkusím tady vyladit. Tak zkus něco ještě, nějaké pozdravení našim posluchačům.
Já jsem připojený vždycky v posledních, jako jsme byli v posledních pořádek, takže doufám, že je to jenom chvilkové a že bude všechno v pořádku, protože tady mám silné pokrytí, nerušené vůbec ničím, je to 5G z routeru, které vůbec nemá žádný kanál v okolí, prostě ani v tom pásmu 5G, co se týká nějakých sousedů, kteří jsou odsaď vzdáleni třeba nevím, 200 metrů nebo 300 metrů, ty chvíli, takže nemělo by to být vůbec ničím, že vůbec nikoho nevím, v okolí, prostě bylo i samé pásmo a nechle připojení.
Pavle, to spojení je velmi špatné, asi není to na tvé straně, ale pojďme to vytočit ještě jednou, prosím tě, protože to je opravdu velmi sekané tady u nás. Tak prosím tě ještě jednou, pojď. Tak, no, za chvilku si ještě řekneme, kdo má jaký svátek a komu budeme dneska přát, ale nejdřív potřebujeme vyladit s Pavlem to spojení, které zatím příliš se nedaří. A já možná také vím proč, ale uvidíme, za chvilku to možná odhalíme, za chvilku to možná rozklíčujeme. Tak Pavel se nám za chvilku připojí. Pavel mi tady něco poslal, ale dneska se budeme mít takové zajímavé téma. Já tady k tomu mám MP3, takže já na tom asi budu pracovat, zatímco Pavel, dejme tomu, bude hovořit na některá témata. Ano, Pavle, jak se slyšíme?
Tak je to další pokus, doufám, že už to je teď lepší.
Já bych řekl, že to je docela hodně stejné. Tak já jsem totiž na Slovensku. Jsem tady připojený na Wi-Fi. A možná, že nemáme ten signál tady úplně nejsilnější, přestože jsem nedaleko routeru, takže nevím, že by na Slovensku měli nějaké limitované připojení, to nevím. Pavle, zkus ještě chviličku mluvit.
Já nevím, jestli můžu ještě to nějak jako ovlivnit ze své strany, spíš jenom budu mluvit.
Už je to v cajku, Pavle, už je to dobré, už si to celé sedlo. Tak, to jsem za to rád. Inu, Pavle, jak jsi se měl?
Tak já jsem se měl relativně normálně. Byl jsem pozvaný na jednu zajímavou akci, kde jsem měl v panelu přednášku s ostatními řečníky. Týkalo se to Evropské unie. Zvali jsme na to i posluchače v úterý, naposledy, když jsme tady spolu hovořili. Pořádala to Nová republika, to znamená bývalý ministr zdravotnictví a současný lídr kandidátky SPD do Evropského parlamentu doktor Ivan David. Tak on mě pozval, ale nebylo to proto, že bych se nějak angažoval politicky pro SPD. Bylo to spíš proto, že se známe z nějakých jiných ještě společenských kruhů a tam jsme se dohodli na tom angažmá mém. Ani jsem pořádně nevěděl, kdo bude mými partnery, takže bylo to i docela zajímavé, až pozdravíš nebo až přivítáš posluchače takovými těmi organizačními věcmi, tak bychom to mohli o tom ještě hovořit, protože je to velice zajímavé téma.
To si, Pavle, píš, protože já se na to těším celou dobu, co jsem se o tebe dozvěděl, že tam na to přednášení, že tam jdeš, že tady budeš mít přednášku, protože vím, že tvoje přednášky jsou zajímavé tím, že jsou velice provokující. Někdy jsou provokující až příliš. Ale já to mám rád, ten styl, protože je vidět, že řada lidí není připravena, dejme tomu, na takový otevřený konstruktivní přístup v těch vystoupení, že většina těch řečníků buď monotónně říká nějaké svoje téma, ale ty to většinou děláš tak, že se snažíš maximálním způsobem zatáhnout ty přítomné vlastně do toho tvého vystoupení. Takže to je určitě záležitost, která je velice, velice zajímavá. No tak to si určitě o tom rádi popovídáme. No a já mám tady pochopitelně tady tu záležitost se svátkem, čili s meninami, protože dneska 13. dubna, tak už pochopitelně minimálně všichni, kdo jsou Alešové anebo mají někoho blízkého Aleše, tak to vědí, že dneska slaví svůj svátek Alešové. Takže dnes Aleš 32 134 nositelů tohoto jména. Je to 33. nejčastější jméno tedy v naší České republice. Nevím, jak to máte na Slovensku, jestli vůbec Aleš je na Slovensku používané jméno, to nevím. Ale já rozhodně dneska tady vysílám z Banské Bystrice, protože my jsme měli od rána seminář, který skončil před pár, de facto desítkami minut, asi tak před 17 minutami, no před 27 minutami skončil a já jsem se rychle přesouval z toho semináře právě sem do místa vysílání, takže Pavle, proto jsem ti nebral telefon, protože my jsme byli s Išou jakoby v jednom kole a tak jsem nereagoval, takže já jsem dopoledne ještě stíhal ten telefon nějak kontrolovat, ale odpoledne už to vůbec nešlo, protože jsme měli hodně práce. Takže vrátím se k těm Alešům. Alešové, vážení Alešové, hodně zdraví, hodně štěstí vám přejeme. Přejeme vám, ať jste zdraví, ať jste milovaní, ať jste milující, ať jste obdaření a obdarovávání. Takže dnes tady všem Alešům pěkně to oslavte a hlavně ve zdraví se dožijte dalšího svého svátku. Připomenu jenom to, že když jsem se měl narodit, tak moje maminka šla do té porodnice s tím, že z porodnice si ponese chlapečka jménem Aleš. Ona věděla, že bude mít chlapečka, to ona si uměla spočítat, takže to věděla, takže já jsem měl být Aleš. Když jsem se ale narodil a k mamince promluvil a očka na ní zakoulel, tak si maminka uvědomila, že má ve třídě jako učitelka, že má jednoho Aleška a ten Alešek je velmi pasivní dítě a takový, kam ho postavili, tam ho druhý den našli. Takže si řekla, že takového synka asi nechce a tak mě pojmenovala Petr. No a pak mě ještě pokřtili a měl jsem tedy Petr Václav. No a tím se to celé narodilo a s tím se to stalo. Takže já původně tedy měl být Aleš a momentálně tedy zaplať pánbůh jsem Petr. No, tím vůbec nechci říkat, že Aleš je nějaké jméno, které není hezké, akorát, že asi by se ke mně nehodilo. Tak, popřeli jsme Alešu, já jenom připomenu, že tedy můžete nám dnes, můžete nám telefonovat, můžete nám volat, protože i na Slovensko se dovoláte na náš studiový telefon, který za chvilku připojím. To je jedna věc. Druhá věc je, že tedy nám můžete psát SMSky, můžete nám psát i na Skype, nevolejte, protože tam pochopitelně mám připojeného Pavla, takže to byste nám do toho akorát tak vlezli. Čili můžete využít potom i e-mailovou adresu. Připomenu, Skype je petsyn2, takže petsyn2, všechno dohromady, pet jako petka, syn jako syn a dvojka číslicí, takže petsyn2, jenom pro psaní. Potom máme telefon, ten telefon pochopitelně máme tady připravený, už jsem ho tady nachystal, už jsem ho tady zapojil, takže to je na pohodu. A ten telefon máme 774 139 044. Můžete nám psát SMSky a můžete nám později, asi tak zhruba v té druhé polovině vysílání, tak nám zavolejte, protože se dozvíte k tomu tématu a k tomu všemu se dozvíte nějaké záležitosti. Takže to je toto. A e-mailovou adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže jednoduché, prosté, snadné. Co k tomu dodat? No, v podstatě nic. Jenom to, že musím zaktivovat ten telefon a na chvilku nám to vypadlo, takže už by nám to mělo fungovat. Takže, Pavle, já se tě zeptám tedy na to, co jsme tak trochu předestřeli, co jsme předeslali, tak se tě zeptám, ta přednáška. Víme, že tě pozval tedy doktor David, teď jsem chtěl říct David Rád, jo? Já nevím, proč. Ale právě, Ivan David, ne, doktor David tě pozval. Ivan David tě pozval. Je to vlastně bývalý ministr zdravotnictví. Určitě si ho řada posluchačů vybaví, i dokonce tady na Slovensku. Je to člověk, myslím si, zajímavý z mnoha úhlu pohledu, ty ho asi představíš. Já bych chtěl jenom říci, že já ho vždycky cítil víceméně jako člověka víc poctivého, víc čestného než ta další partička. Takže přišlo mi, že až jsem se někdy divil, proč takovýto člověk se v té politice pohybuje, že to pro něho musí být velice těžké a náročné a složité. Takže asi má k tomu nějaké důvody, o kterých možná ty také třeba budeš mluvit. Takže bych řekl, že je na čase, aby jsme se do toho pustili a aby si nějakým způsobem představil jak tu akci, tak toho iniciátora, možná i význam té akce a potom o čem jsi přednášel a trošku by mě to zajímalo, protože ono to navazuje na ta aktuální témata, která se vlastně teď odehrávají a váže to také na to, že my jsme něco říkali o některých signálech a symptomech ve spojení s SPD, něco jsme predikovali a ono se něco z toho vyvinulo, takže můžeme právě z tohoto důvodu, řeklo se, stalo se, to můžeme tady probírat. Tak Pavle, máš slovo.
Tak já, pokud bych měl nějak specifikovat třeba, jaký je Ivan David prostě v takovém tom osobnějším styku, tak já ho znám z nějakých spíš takových jakoby užších setkání různých společenských kruhů nebo okruhů přátel různých, prostě ale z různých. Jo? To znamená, že nejenom v nějaké jedné poloze nebo v jednom nějakém úzkém kruhu, ale setkával jsem se s ním vždycky v takových různých jakoby formacích. A co mohu říct, v čem on je jedinečný na té české scéně nebo velice, velice vzácný, tak je to v tom, že on je autentický člověk. To znamená, že kolikrát potkávám lidi, kteří se přizpůsobují jako chameleoni pro všechny situace. To znamená, že mění slovník, mění výrazivo, mění mimiku, převrátí se různě prostě a zaujímají pozy, ale Ivan David je pořád stejný. Prostě on je autentický. Opravdu on je přirozený. Myslím si, že je to jeden z mála lidí, kteří neschání podstatě hokejisty jako ostatní, aby je pak mohli prodat společně se sebou. Prostě, což je taky výjimečné. Tady v Čechách, když nesmíme říkat havlující gotyně v současnosti. Prostě někdo mu vytýká a říká, že už těch triček na sobě, že už byl hodně, to znamená různé levé alternativy, nebo co to bylo, ČSSD. Já v politice se s ním nesetkávám, jako nějaký politický stranář, sám jsem jakoby relativně apolitický člověk. Ale spíš takových jako okruhů přátel různých, tak tam nás to vždycky nějak spojilo dohromady, třeba na okamžik, prostě při nějakém jednání. A přestože jsme kolikrát spolu nesouhlasili, nebo jsme měli i srážky jako názorové někdy i před velkou jakoby veřejností, tak vždycky jsem si musel vážit toho, že on to nedělal jakoby oportunisticky, to znamená pro tu danou chvíli, jo. Ale bylo to, že prostě buď měl nějaké informace, které neměli ostatní a pak se snažil třeba, abych i já sám jakoby se netrefil někde bokem, takže vždycky mi byl schopen upozornit, že ještě v pozadí něco, o čem nevím, jako, takže jsem si i zachoval tvář prostě. Takže prostě nemám důvod jako si ho nevážit. Jsou lidi, kteří ho nemusí, samozřejmě Lumpenkavárna ho nemusí, protože on nikdy nebyl jakoby členem Lumpenkavárny, nebo pokud tam měl nějaké souputníky, tak se včas a moudře od nich odpoutal a udělal si takové svoje zázemí, kde má své příznivce, jmenuje se to Nová republika, schází se ve Vršovicích, tam kousíček od Botyče, u Bohemky, ty jeho přátelé, občas jsem tam zabrousil mezi ně, ale spíš to bylo proto, že mi tam stáhli nějací společní jakoby známí, než bych jakoby nějak cíleně vyhledával. Shodou okolností ob jednu nebo ob dvě ulice, taková velice moudrá tady moje sousedka, tak je v takovém tam uším jakoby kruhu těch jeho příznivců nebo přátel, takže s ní, když se potkáváme, tak občas něco jakoby prohodíme, takže je to takové pojítko i částečně mezi tím, co se děje u Ivana Davida v tom dolíčku a co zase se děje okolo mě nebo okolo těch mých známých prostě. No a potkal jsem Ivana Davida asi před měsícem a to už bylo, myslím si, po tom skandálu, nebo těsně nějak okolo toho skandálu, jak on odcházel z té jedné akce a říkal, že nemá cenu takhle nějak řešit stranu, že takhle ty strany se přesně zakopávají a pak to bylo široce medializované nejenom v alternativě, ale i v mainstreamu. A já jsem to s ním nikdy neprobíral ani nějak v tu chvíli, když jsme se domluvali na té schůzce, ale nebo na té schůzce na tom mém angažmá, ale on si mě pozval. On si mě pozval, myslím si, přesně proto, jak si vystihl, Petře, že já taky jsem takový jakoby svůj, jsem autentický, prostě nikomu se nekořím, nikomu se neklaním, pokud pro mě není nějakou autoritou, takže dalo se očekávat, že na Novotného lávce ve čtvrtek, teď, jak se odehrála ta akce, že budu asi jeden z mála, kteří tam budou sami za sebe, jo, že on z nějakých těch důvodů, že on se teď angažuje pro SPD, pro Tomia Okamuru a je jeho lídrem evropské kandidátky teď do evropských voleb, pan David, takže on tam bude spíš si muset nazvat prostě nebo přizvat nějaké takové lidi nebo ty panelisty, kteří spíš zastávají ten jejich pohled nebo ty jejich východiska, co se týká Evropské unie. Takže původně tam byl pozvaný, aspoň je to na té pozvánce, doktor Zdeněk Zbořil, kterého si taky velice vážím, ale ten, myslím si, není jakoby takový ten kovaný okamurista prostě. Pak tam měl přijít profesor doktor Oskar Krejčí, to taky znám jako osobně a vážím si ho, a ten umí být taky svůj takový, jakoby, že nad těmi různými oportunistickými záležitostmi. Pak velice slavný lobista Martin Kunštek, ten se dostavil. Inženýr Jaromír Kohlíček, ten se musel omluvit z nějakých důvodů, takže ten nakonec nedorazil. Pak tam byl také pozvaný doktor inženýr magistr Jan Hrnčíř, MBA, Master of Laws, a ten tam přišel a moderoval to teda Ivan David. Já jsem byl v pořadí třetí, tuším, řečník. Ivan David zahajoval, měl docela takový zajímavý projev, je už vystavený na Nové republice nyní, takže se ho tam můžete pustit z videozáznamu. A on tam vlastně shrnul to postavení té Evropské unie dneška a samozřejmě i to, co to znamená jakoby v těch dopadech pro současnou Českou republiku, bylo to takové docela výstižné. Dalším řečníkem v pořadí, nebo prvním řečníkem teda potom v pořadí, potom zahájení doktora Davida, byl doktor Zdeněk Zbořil, který přicestoval z Francie, aby se s námi setkal, nebo tuším teď chvíli je tady v Praze a v Čechách, nemůžu říkat teda v té Havlující Gotlině, takže jsme rádi, že tam dorazil, přestože ještě před nějakým časem, tak se hodně diskutoval o jeho zdraví, tak byl perfektně naladěný a už se určitě dostává do lepší a do lepší kondice. Jako zase mi to potěšilo, že jsem se s ním viděl po pár týdnech nebo po jednom, dvou měsících. Vypadal teda skvěle. I jsme si povídali, protože jsme seděli vedle sebe, tak než to bylo zahájené, nebo v takových těch mezi chvilkách, tak jsme i sem tam prohodili prostě nějaké to slovo a ten byl prostě skvělý. To pak ještě možná zmíním, jako o čem on tam hovořil. Pak šel na řadu doktor inženýr magistr Jan Hrnčíř, MBA, Master of Laws, a ten hovořil vyloženě jakoby tím pohledem té poslanecké sněmovny, nebo co se týká jakoby toho zastupitelství, takového toho politického. Já musím teda se přiznat, že některé ty věci asi tam rezonovaly s nějakými mými pocity, ale byl to takový už ten politický jazyk, právě ho okolo sebe slýcháme a já už jsem nedokázal jakoby v něm nějak se zaposlouchat jako na delší dobu. Pak jsem přišel na řadu já, a zakončoval to ten slavný lobista Martin Kunštek, prostě to, ten panel, ten úvodní. Pak byla diskuze a musím teda říct, že ty otázky od diskutujících tak byly docela zajímavé. Já jsem ti poslal, protože jsem ho narychlo sehnal, ten záznam toho mého vystoupení. Já jsem teda původně si myslel, že to budu mít k dispozici dříve a budu mít k dispozici celý jakoby ten průběh. A že to jenom stáhneš, Petře, jako z toho Dropboxu, to je úplně v pohodě, to stáhneš hned v sobě, když na to klikneš.
Tak nestáhnu tam to, Pavle, já tady v tomhletom kompu nemám nainstalovaný ten Dropbox vůbec jako ovládač, víš, takže...
To je webová aplikace, to je webový, to se odevře do mého webu.
Zkoušel jsem to, nejde mi to. Já to ještě zkusím, no, dobrý.
Ne, do každého prohlížeče to prostě funguje. Tam jenom dáš, ne, že nechceš instalovat jakoby Dropbox, ať se ti to odevře v prohlížeči a pak v pravém horním rohu tam je download, prostě to stáhneš a to je malinký, jako já jsem jenom nechtěl zahlcovat nějak e-maily, ono to má asi 20 mega, jo, to je prostě malinkatý. Takže prostě bylo to rozdělené na ty úvodní slova, kde původně jsme měli dodržovat nějakých 10 až 15 minut, ale už Zdeněk zbořil to, natáhnul a doktor David s tím i souhlasil, že potom jsme to ponatahovali trochu i ty ostatní panelisté, co jsme tam vystupovali. A samozřejmě ta diskuze byla o trošičku kratší, ale o to víc se z toho vybíraly takové ty třešinky na dortu, jakoby ty, jak... co se týkalo těch otázek samozřejmě, tak takový ten balast, prostě ten se přešel, nebo se na něj zase tak hluboce prostě nereagovalo a vybírali si ty věci, ty závažnější. Já teda, pokud to nejde pustit, ta MP3 teďko v tom vysílání, tak se pokusím nějak si vzpomenout, o čem jsem tam hovořil.
Ještě, Pavle, prosím tě, vydrž, já tam s tím něco laboruju, tak snad se mi to povede, jo? Tak ještě vydrž.
Za půl minuty je to stažený. Ten blinkatý, to má fakt 20 mega nebo 25, dá, říkám to dobře, 20 asi 6 mega nebo něco takového. Myslím, že to má, že to bylo takový na hraně, jestli posílat e-mailem, anebo to dá přes ten Dropbox. Já ten Dropbox mám vždycky radši, že tím nezaplňuji maily vlastně nikomu, že tam jde do toho dát všechno a všechno jde zase z toho i stáhnout nebo pustit. Prostě. Proto jsem takhle vyřešil. Takže takhle jsme tam si o tom probírali vlastně tu Evropskou unii. Já jsem tam měl původně připravený trošku jiný projev, já si to nepíšu, prostě snažím se vždycky mluvit z hlavy, jenom si to tak nějak poskládám, abych si to dokázal představovat, prostě nějaké ty body. A bohužel teda, protože jsem viděl, kam se to tam ubírá, že se to ubírá jenom k takové té jednosměrné kritice prostě Evropské unie nebo takovému tomu jako až sarkastickému glosování, tak jsem si říkal, jako, že je to nějak, že to nemám rád, jako nejsem ten člověk takový ten stádovitý, prostě, že všichni, když jdou skákat z mostu, tak jdu skákat taky, prostě já to nemám rád, prostě jak jsi mi trefně nějak charakterizoval na tom dnešním začátku, takže jsem to úplně přehodil, prostě když jsem viděl, o čem hovoří doktor David, o čem hovoří Zdeněk Zbořil, o čem hovoří doktor, inženýr, magistr Jan Hrnčíř, MBA, Master of Laws, tak jsem si prostě řekl, že to trošku přeházím, nebo ne přeházím, že to změním, takže jsem to z patra prostě změnil, udělal jsem tam vyloženě, protože i takhle jsme byli domluveni, jako doktor David mě vůbec nějak neomezoval, když jsem se ho ptal, jestli tam je nějaký omezení, on říká, ne, to prostě jenom až řeknu jakoby své pocity pro jakoby Evropskou unii a proti, prostě nic víc, jako tak tohle bylo jediný zadání, tak jsem si to jakoby v hlavě rychle přeházel a říkal jsem, tak ne, že budu kopat za tu Evropskou unii, ale že řeknu aspoň ze svého okolí takové ty neoddiskutovatelné záležitosti, kdy ta Evropská unie změnila nějak ty naše životy k tomu, že můžeme i z ní něco brát, že nejenom, že říkáme, jak nás tak strašně omezuje a jak nám tak strašně škodí a jak za všechno může ta Evropská unie nebo to, že jsme propojeni do té Evropské unie. Takže najdu i pár příkladů prostě ze svého bezprostředního okolí, prostě jak ty neoddiskutovatelné, nevelhané prostě na ně, že ukážu, že jsou národové, protože Češi to tak neumí. ale že jsou národové, kteří prostě, i když ta Evropská unie na první pohled strašně moc škodí, takže oni to obrátí vlastně ve výhodu. Takže jsem říkal jeden příklad prostě třeba z toho východního Slovenska, z toho mého rusínského příbuzenstva, že oni místo toho, aby biorobotovali na těch traktorech třeba za 400, za 500 euro v tom okrese Svídní, kde jediní volili a vyhrál tam doktor Harabin prostě tu prezidentskou volbu a ten konstruktor Čaputové, tak byl myslím až třetí nebo čtvrtý a ten Šelčovič tuším druhý. Takže oni místo toho, aby na těch traktorech se třásli prostě o tu práci a nechali se ještě šikanovat prostě v nějakých těch už polosprivatizovaných a stále rozkrádaných těch jednotných rolnických družstvo, nebo co oni to tam ještě dneska mají. Takže prostě se sedli se traktorů, nikdy v životě se neučili jediný světový jazyk nebo západní jazyk ve škole a dneska cestují prostě, že se mi ozývají z Argentiny, z Keni prostě, pracují pro světové strojírenské společnosti a technologické a zařizují tam prostě ty dodávky nebo přípravu těch dodávek a přípravu těch instalací různých těch technologických celků. A určitě teda mají ty příjmy třeba 5 až 10 násobné proti tomu, kdyby tam dále biorobotovali. Že samozřejmě nejenom, že nelítají už přes Čechy a přes Prahu do světa, ale že už nepoužívají ani nějak moc to Slovensko, jako tu slovenskou infrastrukturu, že samozřejmě cestují přes to Polsko, které je taky součást Evropské unie, přitom tam má nádherné dálnice, prostě krásné silnice, a oni lítají buď z Řešova, nebo z Katovic, nebo z Krakova, prostě. A o tam tu už fungují prostě po celém světě. A pak jsem říkal ten další příklad, třeba Bulharska, kde zlého bolševíka, jak musíme cenzurně říkat, už 30 let, tak tehdy Bulharsko už mělo skoro 9 milionů, přes 9 milionů obyvatel. A dneska tam bylo s bídou, si myslím tak, lehce přes 6 milionů obyvatel, protože víte, že tam chybí asi 2 miliony obyvatel v Bulharsku v té době, ale já si tam myslím, že daleko víc. Protože někteří to nepřiznávají a z různých sociálních důvodů zažení rodiny nebo takže se naturalizovali třeba v západní Evropě nebo tam, kde oni dneska žijí, Bulhaři, ale že samozřejmě nenechali se tam uvrhnout prostě takové strašné bídy, která tady v té východní Evropě panuje a kterou teda Češi sice opravdu jakoby žehrají, ale nesnaží se jakoby ty životy nějak žít, prostě jenom tady biorobotů jezdí v 20-30 starých autech, biorobotové jak zahraničních vlastníků, tady v Čechách, kteří ku podivu pochází ze zemí třetího světa, jako je tam Mexiko, nebo Čína, nebo prostě už jsem viděl i nějaký film takový, dokumentární z Bangladeše, kde v Bangladeši si dělali dovolené už i legraci o tom, jak tady prostě jsou nízké mzdy v externím průmyslu, jako v Čechách, chápete, jako v Bangladeši. Takže Češi jakoby, že nějak bolestínsky to tady prožívají, neumějí vůbec využít to, co jim přináší třeba Evropská unie, nebo ty možnosti prostě, jak z téhle situace prostě aspoň vybřednout. A samozřejmě říkal jsem tam, že i třeba těm Rusínům na tom východním Slovensku, těm příbuzným, tak i ty Němci, kterým patří třeba některé ty technologické společnosti, jak už nabízeli, že jim dají ještě vyšší platy nebo ještě vyšší mzdy, prostě pokud oni se přesídlí do Německa, budou jen při těch expancích nebo při těch expedicích těch technologických celků, tak budou víc kruce, než když tak musí přicestovat až z toho Rusínka, z toho východního Slovenska. Na těmi příkladům to neudělali. Oni řekli, že rodiny a vůbec jakoby ty duše a všechno, že mají na tom východním Slovensku prostě a že nechtějí jakoby se stěhovat za tou prací nebo za tou prosperitou, ale cestují za ní prostě. A že to dělí, že prostě u Čechá je to takové, že že prostě nerad cestuje za prací a když prostě už se zaprodá potom se všem všude a že jsem to vždycky viděl, když někde pobýval služebně v zahraničí další dobu, že rozdíl mezi třeba Čechem a těmi jinými národy, takže v tom, že třeba Bulhar nebo Polák nebo Srb nebo kdokoliv jiný, když má se to pojistit nebo když má něco řešit, tak je to za...
Pavle?
Ano?
Prosím tě, jako ta kvalita se dost zhoršila, sice ještě je jak však rozumět, ale už to je velice, velice jakoby nekvalitní. Já mám tedy připravenou tu ukázku. Dáme si celých 23 minut, který se připravil?
No jestli můžeš, ono by to bylo takové, jako ono tam navazuje na sebe, tam jako teď už na poslední chvíli nejsme schopni do toho nějak řezat. Já ani jsem se nedělal z toho žádné poznámky, já jsem to dostal taky asi 2 hodiny před tím, než jsem to posílal tobě, ještě jsem to musel převést do MP3, tu jsem musel přefiltrovat, dát to do Mona, protože on je to od Vaška Novotného z Základna, který to natáčel na kameru s Vaškem Dvořákem, ale Vašek Dvořák to ještě tu moji část mi neposkytl, takže to mám od Vaška Novotného a tam ten jeden kanál byl špatný, jakoby ten zvukový, takže jsem to musel ještě převést i do Mona a jako měl jsem s tím docela dost práce, jo, takže
no, dobře, ani tak
jsem tam dělal jako nějaké díly, jakože bych z toho sestavoval, nebo...
No tak já bych dal celých 23 minut, určitě to bude zajímavé, takže si poslechneme tu ukázku a potom, nebo část toho tvého vystoupení a pak bychom to asi rozebrali, co ty na to?
Skvělý, výborný nápad, děkuju moc.
Dobře, tak já to pustím a uvidíme.
Já si zatlumím teda mikrofon jenom teďko na chviličku, jo, než to skončí.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Patří k mým posluchačům na svobodné vysílači, třeba v pořadu Historie národy, která už má asi se... Tak víš, že já vždycky tvrdě prosazuji, kdykoliv se tam o něčem diskutuje, že všechno musí být ve srovnání s čím, protože ten něco vezmu jako tréně, začnu to popisovat, můžu to popisovat do nekonečna, můžu o tom udělat spoustu různé chvály, můžu to hanit. A potom samozřejmě záleží i na tom protějšku, který na to reaguje, jak on to uchopí a můžeme na to diskutovat, to je do nekonečna, stejně se nikdy ničeho nedobereme. Je to takový ten princip, který jsem se naučil, když se tady lámal vlastně ten předchozí režim v tom roce 1989, přicházeli jsme do toho nového vlastně prostředí a tenkrát jsme to neznali prostě, takže mě bylo těsně po 20 let prostě, takže to, co vlastně jsem se všechno naučil, tak se najednou měl škatnout jako z takových těch společenských věd, jak se říká, a mělo to být znova, a to znamená i různé dovednosti obchodovat, dovednosti komunikace, dovednosti všeho. A takový ty největší guru prostě se západní Evropy nebo vůbec toho západního světa, když s námi o tom komunikovali, tak právě v tom biznisu, myslím, nebo to nikdy nešlo o politiku, tak říkali vždycky ve srovnání s čím, budeš slyšet spoustu lží, budeš slyšet spoustu lží o tom, co nás čeká, o tom, co máte vy za sebou, ale vždycky buď na to připraven, že tohle to je jediné, prostě, co tě může kdykoliv zachránit, prostě najdi ten pevný bod v tom prostoru a na něm začni teda stavět. A to, co jsem tady všechno slyšel dneska a všech kolegů samozřejmě si vážím, tak je o tom, jak uchopit tento chaos, prostě, protože cítíme, že ten chaos prostě nastal. Tady se mluví o různých lisabonských smlouvách, o tom, jak byl plánovaný Brexit, o tom, jak Brexit nejde prostě podle nějaké cestovní mapy nebo podle toho dohodnutého, ale proč nejde? Protože je to úplně jednoduché, protože ti, co potřebují ten chaos tvořit, tak to je jejich jediná obrana, protože z hlediska krizového plánování nebo vlastně veškerých krizových jakoby technik, tak je to, že na každý pokus o to, abych přišel o moc, tak já musím reagovat po každé jinými prostředky, nikdy nesmí být stejné, vždycky v jiném časovém prostě sledu, to znamená, nikdy nesmí být nějak uhodnutelný. Podívejte se, jezdí různý třeba trenéři na fotbal, prostě, až to přiblížíme k nějakému úplně běžnému životu. A oni se snaží tam vidět ty mančafty, jak kdo kope, jak kdo reaguje a tak dále. Učit se na tom a podle toho dávají tu hru potom dohromady. A stejně ta hra po každý nevíde stejně, ale teď si vezměme, že ještě ty, co nám vládnou, ty, co, jak to tady bylo správně určeno, ale nejsou to jenom ti s tím kapitálem, oni jsou to ti, kteří vlastně tisknou ty peníze, protože oni natisknou tolik peněz, prostě, kolik je potřeba. Dneska ty peníze nemusí být kryté, oni jsou kryté jedině humanitárním bombardováním kdekoliv na zemi, protože to nejlepší jakoby krytí těch peněz, prostě oni si vytisknou. Ty peníze nepatří americkému lidu, natož americké vládě, prostě to patří pár soukromým bankám, které vlastní prostě židovské rodiny. Oni určují prostě, kolik se natiskne, kolik jsou schopni prostě emitovat do toho systému. Potom se z různé světové banky nebo mezinárodní měnové fondy nebo různé neziskové organizace. Ty peníze se vždycky dostanou do správné místo, kde je potřeba a zafungují to. Teďko jde třeba, myslím si, na HBO a dokonce jsem zahledil to někde i v programu na Primě, tak jde o CIA v Berlíně. Takový docela zajímavý seriál. A tam je to přesně ukázané, prostě jak v Německu se manipulují nějaké volby, tak se prostě natiskne prostě na omezení amerických dolarů a přes nějakou norskou rybářskou firmu se prostě dají jakoby silný vklad prostě v určité skupině v těch německých volbách. Tam je to přesně nakreslené, tak si škrtněme tu rybářskou firmu, dejme si tam prostě nějaké norské fondy nebo nevím, přesně dráliku nebo neziskovky a jsme doma. Prostě, takže také nám vládu to můžete tady mávat, jaký mluví v brožurkama chcete, prostě ráli ústavama, prostě čímkoliv. Vemte si, že prostě, když se podíváte dneska na speakera britského parlamentu, tak se jmenuje John Merkel. Já jsem si říkal, ježišmarja, já nejsem lingvista, v životě jsem nebyl, jako jo, prostě sice mám nějaký titul prostě ze Spojených států, jako diplom, prostě. Ale necítím jako jazyky moc, jako speciálně ty, které nemám rád, samozřejmě ty anglosaské, protože jako místo předseda slovanského, českomoravského slovanského výboru, tak jasně, kam mě asi to srdce táhne. A říkal si, že to není britské příjmení, ježišmarja, odkač to je, jako jo. Tak jsem se podíval, říkám, no, Berkovic, no, tak prostě tatínek prostě taxikář prostě dědeček přišel z Rumunska, prostě židovská rodina, no prostě, a on teďko školí Brity, teď si vemte, že on školí Brity a říká, já mám vytáhnu tady něco 400 let, co se nepoužívalo a dupnem na brzdu, anebo já tady vytáhnu něco jiného a dupnem na plynu prostě. A teďko všichni ty Britové. Co tady chcete jako s nějakýma ústavama v tuhle tu chvíli? Co tady chcete s nějakýma smlouvama prostě? Když ve správnou chvíli prostě ten správný prostě driver, tak dostane ten volant prostě do ruky a on přesně sformuje ty ohrady, ve kterých my jsme pasení prostě, ve kterých jsme stříháni, ve kterých jsme někdy i jatečněni prostě. Tak on to prostě přestaví, on přestaví prostě ty výběry, proč my je nepřestavit, když my na to prostě fungujeme. Proč třeba v Austrálii, když je takový ten traffic controller, jestli to znáte, nebo jste tam jezdili, a jde prostě někdo kopat nějakou díru, tak proč jich je tam 10? Jako? Proč tady v Čechách přijede nějaký jeden, prostě takový spocený, unavený, ještě přijede nějakým soukromým svým autem 20 let starým, který má samozřejmě vypuchaný i ten katalyzátor a on zabíjí to prostředí okolo. A v Austrálii tam stojí 10 traffic controllerů nebo manažerů, nebo prostě řekněte si, jak chcete to pomenovat. A ono se to utáhne, když se podíváte, kolik oni mají průměrné příjmy, tak oni mají v přepočtu na české koruny asi 120 000 měsíčně. A tady ten prostě ten umaštěnec, který tady bude kopat ten výkop, tak bude rád, že prostě biorobotuje za nějakých 25, 30 a ještě se mu tu práci secakrabují a neodváží se ním sát ty věty. Proč se to bere prostě tady to? Já vždycky špatně vysvětluji, jako všem známým ze zahraničí, oni říkají, jak je možný, že Češi prostě pípají třeba v Lidlu za nějakých, já nevím, 600 euro s odřenýma ušima. Jak je možný, že o pár kilometrů prostě za těma německýma hranicema, rakouskýma, když tady nemáte ochranu žádného pracovního trhu a ničeho, jak to, že se tam pípá za trojnásobek, čtyřnásobek, pětinásobek, prostě, jak je to možný, jak to, že to ty Češi snesou, prostě. Jak to, že ve Slovinsku, teďko mě někdo netáhl, za už je Lublana, to myslím Slovensko, říkám, Slovinsko, Lublana, Jak je možné, jsou tam dvojnásobné prostě mzdy, že jsou tam dvojnásobné důchody? Jak je to možné, když tam měli válku prostě tu jugoslávskou, prostě když tam měli super hyperinflaci, jestli si pamatuje ten slovinský tolar, kde je schopný si to pamatovat vůbec, tak ten se počítal tomu jak v Zimbabwe někde prostě. Jak je možné, že to mají? Jako jak to? Jak to, že to mají? A tady prostě jedeme za půlku a ještě líbáme si ruce navzájem. Já prostě, když jsem vždycky žil někde v zahraničí služebně, tak mě vždycky šokovalo to, protože já jsem napůl Bulhar, napůl mám rusínskou krev, ale narodil jsem se v Praze, můj dědeček se jmenoval Gottlieb Schorn, v životě se nehlásil k Němcům ani za války prostě. To jsou ty osudy, jako tady té střední Evropy. Ale kdekoliv jsem byl po světě a na různých prostě místech, tak vždycky mě šokovalo, že ty Bulhaři jeli třeba přes celé město, aby dali vydělat Bulharovi. Poláci to udělali, i Slováci. To. A Čech vždycky jel přes celé město, aby právě tomu Čechovi, který byl poblíž a který ho on znal a chodil okolo sebe, nikdy se zdravili, nikdy dělali, že se nevidí, tak aby právě vydělat nedal. Takže ono někdy o té Evropské unii a střílím si vlastně i sám do sebe, tak je to i o nás, jo, prostě, jak my jsme schopni třeba fungovat, protože Bulharsko, tak za toho zlého bolševíka, jak dneska musíme povinně říkat tomto cenzury, tak mělo už 9 milionů obyvatel. Dneska Bulharsko, a o tom se moc kdy nepíše, a je to pravda, tak má tak 6, zbytek žije prostě venku. Buď je venku nastálo, že jsou teda už někde naturalizovaní v zahraničí, a nebo teda se hlásí i v Bulharsku, i někde jinde, využívají všechno možné jako dohromady, ale 2 miliony je určitě pryč a já bych to šacoval doopravdy na takové 3 miliony. A oni jsou pryč, oni řekli prostě, tenhle bídě, co nám tady někdo nastalo, zlenčí, já tady prostě nebudu. To znamená, všechny elity, všichni mladí lidi se sebrali, Evropská unie, ne Evropská unie, a jsou venku. Teďko z téhle další, jako by tak ty prvé Rusíni, prostě okrese Svídní, to byli ty jediní Slováci, kteří teďko, když byly ty volby, tak prostě tam vyhrál pan doktor Harabin. Prostě ten konstrukt vlastně, který je vyložený na marketingový a který se 6 klienty se stal nejlepším advokátem Slovenska, to znamená ta paní Čaputová, a je nejslavnější u té židovské nadace, která je na tu cenu prostě z té Kalifornie, že bojovala proti skládce vlastního tatínka vlastně, který tam dělal manažera na té skládce, to jsou fakt, to prostě není velkáme. A která vyhrála ty slovenské volby, tak zrovna v tom okrese Svidníka doopravdy odtud mám teda tu krev, já za to strašně moc děkuju, jako tam těm mým příbuzným, které vydávám občas, tak tam vyhrál doopravdy pan doktor Harabin, tam byl teprve ten převerbovaný vlastně Ševčovič, který nejdřív pomalu umíral jako za ten východní blok, když studoval tom GIMO v Moskvě. Pak byl převerbovaný a dneska líbá prostě ruce v Bruselu. A tak ten byl myslím na druhém místě a takhle na třetím místě myslím byl tenhle ten konstrukt, jako vykonstruovaný. Když se podíváte na tu nadaci, tak vlastně to je rodina Levi Strausse. Prostě Levi Strausse, vlastně ty, co ničejí všude po země kvůli vlastně vodu, tím, že barví džíny a tak dále. Takže z tohohle pochází ta environmentální nadace. Slovákům to nevadí vlastně tohle. Prostě i těm našim bratrům Slovákům, kteří několikrát jako nesedli na ten lev při těch manipulacích, to znamená po druhé světové válce nevolili komunisty, tenka myslím, to bylo v 47. roce. A teď to taky byli první, kteří by obsahovali Havla vlastně z Bratislavy, tenkrát jakoby po té skvělé revoluci. Tak už tohle to už dneska spapkali, prostě takovýhle rychlo konstrukt vlastně té Čaputové, tak to spapkali, jako tady bylo, nemají s tím problém, jako klidně spějí, jako a myslí si, že jim bude dobře. Takže ona ta Evropská unie je trošku o nás a tyhle ty mý rusinští příbuzní, aby to jenom mohl doříct, jak ta Evropská unie bere i dává, jako, tak oni se každou chvíli ozývají někde z Argentíny, z Kenii, ze západní Evropy, odkudkoliv, protože oni pracují pro západoevropské firmy. Dneska už nelítají přes Prahu, vůbec v Praze nevidí, oni říkají, lítáme z Hřišova, nebo z Katovic, nebo z Krakova prostě, protože tam jsou lepší i komunikace. Dneska, když pojedete třeba ze severních Čech, a a pojedete do Michalovců, tak nepojedete přes to bývalé Československo, vy se dáte dokonce paradoxně, dejte si to klidně do Google Maps, kterou vy máte u sebe, třeba Nový Bor, takový klasický případ, tak nejdřív pojedete severo-západním směrem, najedete v Německu na autobahn a přejedete na polskou dálnici a po té polské dálnici pojedete skoro až Bardějovu, tam teprve přejedete na ten jihovýchod. Takhle jsme vlastně dopadli, ale dopadli jsme dobrovolně, protože oni nám to chtějí tady dělat jako zátoku, takovou smradlavou, kterou dneska objíždějí ty rychlí, když si dáte do vyhledávače z Vídně do Berlína, tak pojedete přes Bavorsko, no opravdu, jo, protože tady po těch našich koridorech, tak prostě ztratíte asi půl hodiny, možná ještě víc, jako, protože ty zpoždění se nachytají. Víte si to, prostě to říkám tvrdý data, samozřejmě se to nahrává, tam asi to může takhle postrkávat a důvěřovat si, cokoliv vám tady z hlavy říkám. Ale tohle to je vlastně dneska ta realita. A tyhle mý příbuzní, ty jsou v mým věku, v životě oni tam na tom východním Slovensku se neučili jediný západní nebo světový jazyk. Nikdy. Ale prostě, když už byli postaveni před to, aby za 500 euro nebo za 450 euro jezdili na těch traktorech dál a ještě se báli o tu práci, tak prostě slezli. No a práci si postupně jakoby v tom světě sehnali. Zase paradoxně, když jim nabízeli ty biootrokáři z Německa, kteří je platí jako docela štědře, si myslím, protože oni právě proto nebiorobotují na těch traktorech na tom východním Slovensku. Tak když jim nabízali, že jim několikanásobně zvýší plat, a aby se přestěhovali do Německa, aby jim tam byly kruce, aby mohli prostě v tom taktu, v tom německém fungovat a ne v tom taktu, takovém tom přejíždět, to znamená týden venku, 14 dnů doma, což mají dneska, tak oni to odmítli. Oni říkali, ale my tady máme rodiny, my tady máme prostě děti, ty děti dneska už studují v pohodě vysoké školy, dokonce v té Evropské unii, prostě, ale oni se nenechali jako zbio otročit, prostě. Ještě si jedná, můžu jenom minutu, dvě, možná nebo tři. Můj dědeček, jak jsem říkal, se narodil jako Gottlieb Schorn. Vždycky se cítil jako Čech, nikdy se necítil prostě jako Němec. Vždycky jsem se optal dědečku, protože mluvíš francouzsky. On říká, ale my jsme se za císaře pána učili povinně francouzsky. A říkal, vy jste se neučili v tom zlém Rakousku, Uhersku povinně německy. A on říká, ne, to bylo až za první republiky. To bylo prostě za první republiky. Ve školách byla povinná němčina. A za toho zlého Franz Josefa, tak byla tady pro Čechy, pro ten Untermensch, tak byla povinná francouzština. A já říkám, jak to, že mluvíš teda tak perfektně německy. A on říká, no, ale když přišli prostě prázdniny, tak já jsem mazal do německé rodiny a do mý rodiny prostě, tak přišel Němec, jako, nebo Němka prostě přišla, tenkrát to takhle bylo. A já říkám, proč jako snášíš teda Němce, jo, když takhle strašně ubližovali Čechům a dokonce i mého dědečka chytli z Českých Budějovic, když šel do Prahy v nějakém tom pověstném vlaku, tak ho chytli tenkrát, to bylo už za povstání nebo na začátku povstání. Měli někde postřílet prostě v nějaké stodole a on tam to tě vypustil, prostě nějaký Němec, nebo první Němec se ho tam to vypustil. A oni utekli a dozvěděli se, že chvíli na to tam dorazilo potom gestapo, které už to mělo jakoby s nima skoncovat. Takže takhle jdou ty životní osudy. A on říká, ale my za toho protektorátu, jako s Němcem, jako s takovýma, jsme ty problémy neměli, my jsme měli problémy s těma sudeťákama, protože tady to bylo tak rozeštvené, že prostě sudeťáci se chovali doopravdy k Čechům jako k dobytku a zase obráceně. Než to ty Němce, když přišli jako z té říše, a on říká, to bylo poznat, kdo dělá tu domovní kontrolu, tak prostě ten Němec se cítil ostýchavě, prostě on se cítil špatně, že už jde někomu vlastně jenom do bytu, že vstupuje někomu do bytu. A čím víc jsem cestoval potom po světě, když jsem všude slyšel, a umíš německy, a když jsem řekl, jo, trošku, jo, jako každý Čech se domluví, tak prostě. Tak vždycky všude jako jsem cítil takovou tu slušnost jakoby vůči Němcům, jo, prostě jako člověk doopravdy zmizí jakoby tady z té střední Evropy, která doopravdy tady asi hodně zkusila, tak prostě už někde na těch tureckých hranicích, nemluví o Perzi, nemluví prostě o těch vzdálenějších zemí, tak prostě tam Evropa, ta kultura, ta evropská, tak to se automaticky rovná všem jakoby s Německem, dokonce v Perzi a v tom okolí, tak všude se tady. A když byla ta válka, tak vy jste byli na čí straně, protože to nemají uspořádané. No, prostě, takže oni berou jako, že ty Němci, jako že tenkrát, oni škrtají toho Hitlera, nebo prostě tadyhle, to bylo neumí, oni to nemají v té krvi. Ale oni je vidějí vlastně jakoby pozitivně, takže pokud člověk řekne, že k těm Němcům jako aspoň umí ten jazyk, nebo je schopen o něčem s nimi diskutovat, o něčem se učí německy, ty, co se umí, učí německy, tak už vidět třeba i o Pahrovi, o nějakých takových těch věcí, zase těch překladů, takže ono i přes ty německý překlady, tak oni kolikrát prostě se dostanou i dokonce k Pahrovi, k Hrabalovi, prostě neuvěřitelný věci se mi stalo. A oni chtěli o nějakých neubraných detailech se mnou diskutovat, jo, tam. Takže tady vidíme, že ta Evropská unie, že prostě pokud si tady měříme jakoby od nás a měříme i tím, že nám pořád tady přejíždějí jakoby ty přeplacení Němci, anebo cítíme, jak tady doopravdy nám pošlou Benta pod posilka, no takovouhle figuru prostě, a my ho máme brát jako rovního partnera, že si z nás vložení dělají srandu, jako tady, jo, prostě. Tak je to jakoby bolestné, ale jakmile člověk povod cestuje, nebo je pár desítek tisíc metrů třeba, jo, pardon, je pár kilometrů nad zemí, tak najednou ten svět je trošku jiný, jo, prostě. A potom fakt se mi stalo, že někde v Tichém oceánu prostě ještě přiletí třeba na Novou Kaledonii, tak najednou prostě Australii, ty překvacený, jak jsem o tom mluvil, nebo ty překvacený Američany, tak ty jdou do takové té kulturné fronty, prostě, kde doopravdy jim kontrolují pasy, kontrolují jim víza a Evropská unie má prostě úplně, úplně jiný jakoby gate, jako to samý. Se mi stávalo, když jsem přiletěl ze Spojených států a do Británie třeba, tak jsem rychle hledal tu českou občanku místo pasu, protože s tou českou občankou jsem šel i v té Británii rychleji. Přičemž jako Britové nemají nárok na občanku, oni nemají, oni mají jenom pasy. Jo, prostě. A s tou českou občankou jsem byl v úplně jiném gateu a myslím tím průchozem, tím kontrolem a byl jsem rychleji. A ty mladí lidé prostě dneska, já jsem taky ta starší generace, ale chápu je ty mladé. Tak oni tohle to si uvědomují. Jo? Oni když slyší prostě, jak my se bojíme cestovat, jak říkám tady na tom příkladu těch příbuzných třeba na tom východním Slovensku, oni se nebojí. Nebojí se i díky tomu, že ten přepočet toho eura na euro, oni mají v těch hlavách rychlejcích, když slezli do opravy z toho traktoru, tak prostě oni s tím nemají problém si vykalkulovat, stojí mi to za to, nestojí mi to za to. A ne zase všecko, že by se nechali koupit s těma rodinama a přestěhovat jakoby do Německa, to oni zase už neudělají. Jo? Prostě. Ale než by biorobotovali na traktoru prostě za 500 euro, anebo prostě lítali někam do Kenii nebo do Argentiny připravovat prostě nějaké strojní dodávky a tyhle ty věci a dostávali za to třeba 3-4 tisíce euro, to už se jim jakoby vyplatí. Než to, myslím, že si tady dobrovolně i tyhle ty bariéry okolo sebe nějak jakoby hýčkáme na Evropu jako na takovou. Myslím si, na tu Evropskou unii nějak paušálně nadáváme, nevybíráme z toho ty pozitivní věci. A doopravdy dneska je to tak, že prostě když přicestujete do toho Bulharska a pořádně se rozhlídnete, tak vidíte jenom ty staré lidi okolo sebe, jo? Spíš jenom ty staré a tak z těch mladých takové ty doopravdy spíš méně schopné. Jako. I když je to paradox, že zase někteří, kteří na západě museli dělat třeba něco, co by nedělali moc rádi, tak zase, když si to uvědomili a získali tam ty vzdělání a školy a ten rozhled, tak se zase vrátili do toho Bulharska, protože to, než by se na západě probíjali těma hierarchiema, tak prostě v tom Bulharsku se stali rychle jako ředitelema nebo ministrama nebo kýmkoliv. Takže on je to takový ten paradox jako o těch faxech, jestli to znáte, že ještě dneska se nám kolikrát stane, že Američan nebo někdo ze západní Evropy hledá na tom, na té vaší vizice a ptá se, ale který číslo je k tobě na fax. A já říkám, no ale fax já v životě jsem skoro nikdy nepoužíval. Prostě tam se ještě používají ty faxy, takže já to vždycky takhle přibližu a říkám, že prostě je rozdíl ve vývoji východní Evropy a západní. Tady vám nechám něco kolovat, co jsem si teda původně připravoval, kdybych měl normálně jakoby ten standardní projev, co jsem si nějak připravoval. A to je třeba poměr jakoby čínských měst evropským státům, to znamená, že čínské město dneska má stejný výkon, a bavíme se i o středně velký na čínské poměr, jako mají tady třeba celé státy. Jo. A teď už to nechci moc prodlužovat, protože jsou tady další jako řečníci. Ale uvědomte si, že pokud bychom doopravdy se atomizovali, to znamená, že bychom byli úplně jakoby bez nikoho okolo sebe, tak jaký bychom měli asi význam, jo? Protože pak bychom byli asi nějaké hodně malé střední město někde v Číně. Takhle by na nás všichni koukali, všichni by s námi zacházeli. A poslední, a tím už budu končit, teďko byla odvolaná, nebo se odvolala paní ministryně Dušince Mlynováková, když tak mě opravte, a proč byla odvolaná? Protože ten super high-tech Tajvan prostě už nemá dneska takovou sílu, jako má ta zlá Čínská lidová republika, vedená ještě více zlou komunistickou stranou Číny. A to je právě v tom, že ty územní celky, co spolu jakoby více hrají, tak jsou na tom daleko lépe než ten Tajvan. Když letíte na Tajvan, tak každý Tajvanec umí perfektně anglicky, na rozdíl třeba od Japonce nebo od jeho Korejce nebo od někoho takového. A je integrovaný jakoby vlastně do toho západního světa, do té anglosaské mentality, kultury, a stejně jim to není nic platný, protože ty Číňani jsou provázaný daleko lépe. A tady to bylo přesně vidět, takže děkuji za to, že jste mě tady strpěli, a tady mám to nechám polovat, můžete se dívat.
Takže zkus si mě, prosím tě, protože tam je tyko rušivé. Já si tě tady musím trochu stáhnout, protože jsem musel upravit trošku tu hlasitost. Tak slyšeli jsme nějakých 23 minut tvého řečnění. Jak tam teda zaznívaly ty názory? Jako, já tady kolikrát slýchám od našich posluchačů na tvoji hlavu a tak částečně i na moji, jestli jsme tady alternativa, když vyloženě nepropagujeme a tvrdě neprosazujeme vystoupení z Evropské unie.
No, já bych to chtěl pomenovat asi, že jsme, nebo aspoň já, že se cítím jako alternativa v alternativě. To znamená, určitě nejsem negace alternativy a nejsem mainstream, ale jsem svůj, nejsem prostě ten, o kterém se říká, že když všichni budou skákat z mostu, tak on půjde taky. Já vždycky rád jsem vyvažoval. To znamená, že když se něco přehání, prostě to opravdu nějak přesajtnu, že už to jde, tak jsem se snažil zase najít nějaký ten balans. Prostě je to takový nějaký ten orientální přístup, jako mají třeba Číňané nebo prostě dálně východní lidé, ale ono je to i blízko tady v Orientu, myslím si ve střední třeba Asii nebo na středním východě, že prostě vždycky k takovému tomu sklidnění, k tomu najítí prostě té rovnováhy, protože v ní se dá pracovat. Než to tady v Čechách je to vždycky takové to mlčení, prostě schovávání, neříkání, co si myslím, a pak je to od pangejtu k pangejtu. To znamená, přesně to bylo vidět, když končila první republika, pak přišla ta druhá republika, pak nejenom začal protektorát, pak přišla ta Heydrichiáda, pak přišel konec vlastně protektorátu, pak začalo se vlastně tady žít v té další formaci, to znamená, začalo se hledat, kolik se teda bude lézt do pozadí třeba Sovětům nebo Stalinovi nebo podobně. A já jsem v jednom svém okolí, tak jsem měl jednu rodinu a oni se říkal, že mám policajt v té rodině. Že policie vždycky byl absolutním extrémem, to znamená zemní republiky hodně dělníky, prostě snažil se pomáhat exekutorům a podobně těm fenďákům. Pak když přišla ta druhá republika, tak naháněl tady azylanty z Německa, co se tady schovávali před Hitlerem, zase za protektorátu, byl tvrdý prostě ke všem lidem, kteří si pomáhali nějakým dovozem třeba nějaké drůbež od příbuzných mimo hlavní město. A samozřejmě dělal se, že i nadbíhal těm různým kolaborům, aby s nimi byl co nejvíc na dobře. Zase po konci vlastně toho protektorátu, takže zase měl pásky rudé gardy, prostě snažil se bude drancovat prostě v nějakém příhraničí, a když přišli komunisté po 48. roce, tak řádil taky. A já se jsem takový přehnané. A představ si, že jednou jsem seděl na chatě, která je vzdálená asi 40 minut jízdy autem a dobrých minimálně třeba 25 kilometrů vzdušnou čtvrtou. Seděl jsem tam paní koče za zlého bluše výka. Čekali jsme na chleba, který měli přivést. Tam byli nějací staří chlapi. A my jsme právě o cikánech a za komunistů, nebo za toho zlého bolše, výka nějak jako cikána nebyly moc problémy, ale oni to stejně nějak jako na to vzpomínali a říkali, no za první republiky, já jsem znal jednoho pětníka, ten se jmenoval V, prostě já ho nechci říkat jako celé to příjmení, protože žijí jeho potomci, dokonce se s tím znám, to jsou výborní lidé. A to byl takový prevít, jako ten byl prevít, jak na dělníky, tak ale s cikánama si uměl velice poradit a kontroloval jim ty cikánský kníži a tak.
Pavle, no. Trošku se nám to sype, to spojení, zkusíme teďko ještě, jestli se nám to vylepšilo.
Mám tě znova vytvořit, to pomůže.
Asi jo, asi budeme muset to znova ještě jednou vytočit, tak prosím tě, pojďme to znova natočit. No, tady já se za chvilku Pavla zeptám na takovou velice důležitou otázku, která asi vás posluchače napadla, když jsme slyšeli tu ukázku z toho Pavlova vystoupení. Jak se vlastně celá ta debata odvíjela? To znamená, že pravděpodobně, a to si myslím, a na to se právě Pavla za chvilku zeptám. Tak Pavle, už dobré?
Jo, já tě slyším pořád jako špičkově celou dní. No, já nevím, jestli to u tebe v nějakém tom slyšku, a čas se říká, jestli tady máš ten mikrofon, tak jestli nezabírá celý to pásmo u tebe v nějakém tom směšovači, jestli to nemůže být příklad, že já vlastně tam vstupuji se strašně s tím pásem, že si vyžel do jako veliké pásmo, jestli v tom to nemůže.
Pavle, stojí tu úplně za pytel, ale víš co, ono je možné, že nám tady zase něco aktualizovali chlapci z Microsoftu, takže já se teď podívám ještě na nastavení, jestli nám tady něco nepředělali, nepřepracovali, protože to se totiž velmi často tady stává, že nám tady něco změní, a nám to tady potom velmi špatně funguje. Ale ukazuje mi tady špatné spojení. Teď se to tady trochu vyladilo, vylepšilo, tak uvidíme. Pavle, já jsem právě říkal, že se tě chci zeptat, a možná jen jsi si dopověděl tu myšlenku, ale chci se tě právě zeptat na takovou věc. To sezení na té Novotného lávce. Byli tam zcela bezpečně lidé, kteří jak je dneska velmi módní na straně Alternativy. Já to schválně říkám módní, jo, protože jsem také slyšel, že Alternativu poznáme jedině podle toho, že má v programu a že chce vystoupit z Evropské unie. Jo. Takže byli tam lidé, kteří pravděpodobně tloukli na to, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, a pak tam možná byly názory tvého ražení, že pravděpodobně jsme do té unie buď neměli vůbec vstupovat, anebo teď v podstatě to vystoupení se vlastně ani nedá realizovat, protože to vidíme na té Anglii. A to je to, o čem jsme tady bavili, když ty si říkal, že v podstatě ano, byl sice Brexit, jaksi odfajfknutý, teď je to jakási záminka, čili Brexit byl součástí scénáře, který má na starosti spustit nějaké diskuze, nějaká jednání, nějaký vývoj, a vlastně celý Brexit pouze je něčím, co má něčemu posloužit, čili není to něco, co se stalo. Bylo to velmi dobře připravené, tak jako byla připravená, dejme tomu, sametovka v 89., tak úplně stejným způsobem byl zrealizovaný Brexit. Protože se chtělo, aby byl důvod něco změnit. To znamená, že není to tak, jak si leckdo myslí, že a koukněte se na ty Brity, oni se rozhodli a tak si jdou za svým. Dneska v podstatě se to chová tak, jako kdyby žádný Brexit nebyl, akorát to točí tu vodu, což asi byl ten hlavní důvod. Čili jaké si vystoupení, to je smlouva s ďáblem, to je smlouva navždy. To znamená, že ten, s kým jsme si plácli, bude určovat, zdali vystoupíme, pokud on bude chtít, anebo si můžeme říkat, co chceme. Kdyby jsme si tady 10 takových nějakých udělali rozhodnutí formou nějakého referenda a podobně, a to ještě řeknu, a jsme se myslím o tom spolu bavili, nebo s Pavlem Hlávku jsme se o tom bavili, že kdyby teď nastala situace, že se udělá referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO, tak já osobně se domnívám, že by to dopadlo v neprospěch vystoupení. Že většina Čechů by buď byla doma, anebo by se vyjádřila, že vystoupit nechceme. A je potřeba se podívat pravdě do očí a je potřeba to takhle vnímat. Ale předjímám, protože možná, že by to referendum dopadlo pro to vystoupení. To já přesně nevím. Ale s ohledem na to, jak byly ovlivněny v podstatě technologiemi, a já jsem o tom mluvil v některém pořadu, a i s Išou jsme o tom mluvili, jak technologicky byl ovlivněn ten způsob uvažování a chování voličů na Slovensku, jak se technologicky pokoušeli změnit uvažování a rozhodnutí v prezidentské volbě v České republice, úplně stejným způsobem by bylo přistoupeno k manipulaci s názorem lidí v referendu o Czechcitu. To znamená, že je potřeba brát tyto věci v úvahu a prostě si je říct naplno, protože když teda se budeme bavit alternativně, tak se bavme o tom, jaká je situace. Ne to, co chce malá část společnosti, která se pojmenovává alternativa, a někdo si z toho dělá biznis v podobě marketingu pro svoji partaj, ale je potřeba to říct tak, jak to je. Ať každý, kdo fandíme alternativy, ať každý, kdo se domnívá, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, ať okolo sebe se začne lidi ptát, jestli to chtějí nebo nechtějí. A velmi rychle zjistíte, že mně se tam nelíbí v té Evropské unii. Mně se spousta věcí nelíbí. Jenomže to jsme měli si nějak tak rozmyslet, než jsme do toho vlezli. A otázka je, kdyby jsme nechtěli vstoupit do Evropské unie, jaký by byl vývoj, aby nás k tomu doměli? Byl by tu Majdan, bylo by humanitární bombardování, protože to je všechno potřeba vidět v těch souvislostech, jak se to dělalo v jiných zemích, v jiných regionech, když se ti, kdo štisknou dolar, rozhodnou, protože to bude nějak. Vůbec nejde o to, co si myslí lidé v tom státě, co si myslí ten národ. Jde o to, co chtějí oni. A jenom, jestli zvolí měkkou cestu, nebo tu tvrdší cestu, anebo tu úplně nejtvrdší. To znamená, jestli lidé budou oblbnuti, ohloupeni, nebo jestli se nastaví, dejme tomu, tvrdší marketing, anebo jestli to docílíme humanitárním bombardováním a poteče u toho krev. To je otázka. Ale prioritní je to, co chtějí ti, kdo štisknou dolary. A tak jsem, Pavle, začal vnímat to tvoje, a já jsem to moc neměl rád, jak ty si pořád říkal, že vlastně buďme rádi, že ty unii, nebo ne buďme rádi, ale že je spíš potřeba hledět, co bychom mohli dělat v situaci, v jaké jsme, a nespůsobit zbytečně chaos a jaksi ještě tvrdší pokles životní úrovně oproti tomu, jak žijeme dneska. A že bychom měli možná pracovat na tom, aby jsme se duchovně vzdělávali, abychom, dejme tomu, si nenechali všechno líbit, aby jsme aspoň v regionech přiměli politiky, aby se nezaprodávali třeba zahraničním firmám a nenechali ty lidi bio otročit za mrzký peníz. Čili jako kdyby docilovat toho, že máme rozdané karty, aby se s těma kartama zahrála co nejlepší partie, než jako jít a zapálit ty karty a pak nevědět, co dál. Protože si myslím, že nastálý chaos a brutalita, s jakou bychom byli přinuceni jaksi k tomu respektování toho, co se chce, že by to možná pro řadu lidí nebylo příjemné. Já neříkám, že se máme vstřícně, jak bych to řekl, servilně s nočníkem, ale myslím si, že je potřeba, když se o něčem chceme bavit a když chceme něco prosadit, tak nemůžeme pouze říkat, pojďme a vystoupíme, ale je potřeba velice důrazně říci, bude nás to stát tohle, tohle a tohle, jsou taková rizika, musíme počítat s tímhle, a teď je potřeba se většinově rozhodnout, zdali to chceme nebo to nechceme. Takže a ještě znova připomínám, bude tam ten styl, nebo budou tam ty technologická ovlivnění toho, jak budou lidé přistupovat třeba i v tom referendu k tomu svému rozhodnutí. A to je velice citlivé a velice vážné. Takže jak se to odvíjelo, prosím tě, tam na té Novotného lávce? Bylo to asi tak, jak jsem to já odhadl, nebo to mělo nějaký jiný vývoj?
No, ono to tam bylo skoro tak, jak říkáš ty. Akorát, že samozřejmě ty politici, nebo ten slavný lobista, který tam byl, tak oni nemohou moc vystoupit z toho stínu, jo? Protože mají na sobě navlečené to tričko a plní nějaké zadání. Jo? A to zadání, prostě my jsme tam byli za sebe, třeba já si myslím, Zdeněk Zbořil, ten tam byl za sebe, já jsem tam byl taky za sebe a oni tři, bohužel teda i doktor David, tak oni na sobě mají tričko, takže oni za to tričko teďko musí kopat. Jo? Oni nemohli být sami za sebe. Jo? Prostě to nejde. Jako, jo? Prostě vždycky, když na sebe vemeš teda nějaký to, jak se tomu říká, prostě to jho, tak musíš ho táhnout. Jako, jo? Prostě to je vždycky ta faustovská smlouva, kterou dostaneš podepsat. Říkám, u doktora Davida já si nemyslím, jako, že je to nějaká, že on by chtěl něco získat, nebo že by se chtěl zabezpečit na stáří, nebo něco takového. Prostě u něj je to takový pokus. Jo? U něj je to pokus, si myslím, že když mu to Okamura nabídl, tak prostě on ze své nějaké možná částečné dobroty, naivity, prostě zvědavosti, jak to funguje, tak prostě, že to přijal, jakoby tu sázku prostě na to, aby to zkusil. A ty ostatní, tak za ně jako já hovořit nemohu, protože zase tolik do nich nevidím. Líbí se mi Zdeněk Zbořil, protože právě, jak už přece jenom, jak je uvnitř mladý, tak zase na druhou stranu je i kmetem, jako, takže on už nemá zapotřebí nějak, ani nikdy jsem ho nezažil během jeho života, že by nějak ostřel nějak lhal, nebo že by mystifikoval, nebo to. Tak on byl prostě takový férový. No a v jednu chvíli, když oni, jeden z těch, kteří mají to tričko, nebyl to doktor David, tak když tam nějak naivně něco prohlásili, tak on na to smečoval, prostě pan Zbořil tím, že řekl, no ale teď o referendu nebo vůbec o podobě, jestli Evropská unie ano, ne, jestli budou Czechzity nebo já nevím, Italixity, já ani nevím, no Frankzity, jak se to má jmenovat, tak říkal, o tom přece nebudou rozhodovat lidé, o tom budou rozhodovat ti, kteří vlastní směnky za ten tisk a za ty dluhy vlastně, které my jsme na sebe vzali, když jsme všichni zadluženi, všechny ty státy jsou těžce zadluženy, jsou zadlužené firmy, jsou zadlužené obce, prostě všichni jsou zadluženi. Takže v tu chvíli, kdyby něco šlo jiným směrem, než má jít, přesně jak jsi řekl ty, Petře, tak prostě nastane peklo. Jako. A je to tak prostě, pokud my pořád se zaklínáme nějakým židokřesťanskou civilizací, pokud se zaklínáme Biblí, pokud se zaklínáme tím, že my hodní a černoši zlí a tak dále, tak prostě nikdy z toho nemůžeme vylézt, protože to jsou přesně tajha, do kterých jsme nalezli, prostě dobrovolně jsme do nich nalezli prostě tím, když jsme se nechávali kdysi křtít, nebo já teda naštěstí ne, ale jiní prostě okolo mě, kteří, na které musím nějak brát ohled, musím na ně reagovat prostě. A vždycky takový ten, když my žijeme doopravdy nad poměry, prostě nežijeme nad poměry tím, že bychom byli nějak super pracovití, ale proto, že jsme spoluvinníky prostě, protože jsme uvnitř té zlaté jardy, prostě té zlaté miliardy, máme se nad poměry proti tomu zbylému světu. A není to jenom jako, že by to byla odměna, je to samozřejmě i to, že my děláme tu buffer zónu prostě pro ty, kteří jsou vyvolení prostě a Bůh jim dal celou země kvůli nás a všechny ostatní jim dal jako gojim a hovada. A oni rozhodují o tom, kde budou ty vnitřní hradby, vnější hradby, kolik bude systému jakoby těch vnitřních hradeb, aby se k ním nedostali lidé, kteří by se s nimi chtěli dělit o země kouli, dělit se o moc, prostě 6 lidí na které je napsána víc než polovina hodnoty všeho, co je na světě, tak prostě to už mluví se sakra za sebe. Jo. A ty lidi se nějak necítí nějak provinile a přitom určitě to nejsou oni ty vlastníci, to je prostě na ně jenom napsané, ale je to všude publikované ve velkém, prostě nikdo se nad tím nějak ani nezamýšlí. Já dokonce se, v jednu chvíli jsem za to dával knihy, třeba ty sborníky, co si vydával, nebo jeden, který jsme vydali společně, nebo další jakoby takové ty zajímavé časopisy, jak jsem dával těm, kteří byli schopni na nějakou jakoby grafickou podobu toho odpovědět. A dnešní svět žije jakoby v obrazech, nežije ve faktech. Prostě ta doba je postfaktická, to znamená, že kdo drží ty média, přesně jak říkáš ty, kdo drží ty infrastruktury, jakoby ty informační, tak ten vládne. Jako. A já právě jsem ten enfant terrible, jakoby té alternativy. Já se nepovažuji, jako že bych byl nějaká úplně ta důležitá nějaká součást alternativy, to v žádném případě, ale já nejsem jakoby moc oblíbený, protože i v té alternativě tak jsou ty pastýři nasazovaní prostě zvenčí, kteří stejně chodí a prodávají vlastně tu svoji energii a ty svoje hokejisty, které navlečou do těch dresů, tak stejně zase prodávají těm, kteří jsou vyvolení a kteří drží mainstream. Akorát se to tváří jakoby alternativa, ale ve skutečnosti oni dělají tu špinavou práci. A když je potřeba rozeštvat třeba muslimy a křesťany, tak prostě oni se na tom podílejí, prostě oni se podílejí na tom rozeštvávat Evropany a Araby, prostě komu, kde ublíží nějaký Arab, cestuje do Arabských Emirátů, cestuje se do Turecka, cestuje se do Tunisu, do Egypta, do všeho možného. Lidi se tam koupou, prostě nic se jim neděje, prostě pokud vyloženě to není nějaký blázen nebo vyloženě psychopat nějaký lokálního významu, tak se jim tam téměř vůbec nikdy nic nestalo, nikomu se nic neděje, žijí tam diplomaté, obchodníci, turisti, prostě archeologové, prostě kde kdo. Žijí tam naprosto v pořádku. A tady uvnitř jakoby toho, té super křesťanské civilizace, jak žijí lidi, kteří jsou každodenně a každovteřinově zmítáni prostě nenávistí k muslimům, nenávistí tím zlým Arabům. Prostě. Lidi, to jsou úplně fantastní jakoby situace jako na země kouli. A Židé třeba pravé tóry, který si doopravdy vážím a kterých není žádná hrstka, tak oni sami nejlépe vidí do těch sionistů, prostě, kteří jim z velké části ukradli nebo snaží se jim zcizit vlastně jakoby takové to dobré židovství nebo to, co je dobré prostě na každém náboženství, tak i na tom židovství samozřejmě je spoustu humanity, spoustu jako zajímavých názorů jako vůbec na existenci člověka, na existenci vesmíru, na existenci všeho možného. A oni říkají, že prostě daleko jednodušší je snad udělat jako z vepřového košer, než udělat ze sionisty žida, jo? Prostě, že sionista je už úplně jako odrozenec, jo? To prostě nemá jako s židem nic společného, to je prostě loupeživý tvor, prostě, který na úkor všech ostatních tak se snaží prostě prosazovat si ten svět, prostě uzurpovat si prostě půdu, uzurpovat si zdroje, uzurpovat si kde co. No ale zionisté dneska nejenom jako na Hradě, na Pražském, kde vodí třeba Miloše Zemana, ale i v Americe třeba Trumpa a podobně, tak ty vládnou světu, ty drží ty banky, prostě ty chrlí ten dolar. A když Trump měl teď nějaký vlesprdelnický projev právě vůči Netanyahovi, když mu chtěl darovat, nebo když mu daroval teď ten západní břeh Jordánu.
Pavle, teď se nám stala taková věc, že v podstatě máme volajícího a spadlo nám to, takže já bych vzal ten telefon.
Ano,
a hned se k tomu dostaneme. Jo? Takže jste ve vysílání. Jo. Dobrý večer.
Jo, dobrý večer. Tak já jsem rád, že už funguje telefon. Já jsem, pokud ještě nefungoval, tak jsem jednou psal dotaz. Jeden a Pavel na něho odpovídal, ale vlastně tak jsem si říkal, že když to položím interaktivně, že to možná bude jako jednodušší. Já tenkrát ten můj dotaz vlastně směřoval k tomu, že třeba jiní lidé, kteří se zabývají taky těma pánama, to nevím jmenovat autocenzorně, jak říkáte, tak to třeba rozlišovali na nějaké ty sionisty a potom na ty druhé typy, které jsou vlastně teďka si to nebavím, ale...
Ty neokoní, ale no jasně, ale ano, jsou dvě skupiny...
Ono to bylo právě takové jako rozlišení, vlastně jedna byla taková ta sionistická, druhá kolem jako židovského kongresu, taková ta víceméně co je jakoby spíš jako ukotvená v Rusku. No a vlastně já jsem ten dotaz posílal Pavlovi a Pavel říkal tenkrát, že to vidí, ne že by byli jakoby antagonističtí, že by si šli jako reálně po krku, jak to vidí třeba jiní lidé, jako do krve, ale že to vidí jako spíš jako vztah jako do hodný a zlý policajt, což jako hodný a zlý policajt jsou vlastně lidi, co spolu spolupracují, akorát se tváří, že jsou jakoby lehce jiní, nebo že jdou lehce proti sebe, ale vlastně jako ve finále jim jde o tu spolupráci a o to, aby z toho člověka něco vytáhli akorát každý metru a rozhodně se nejdou po krku jako do krve. Tak mě potom ale napadlo právě, když to Pavel ještě zamíchal tady ty, jak on jim říká, ty teďka vlastně o nich mluvil tady ti, jako ty, které má vyloženě rád, ty jako ty dobré židy.
Ty ortodoxní vyznavače Tóry, tak.
No, tak jestli to jakoby náhodou těma jestli tihleti se nekryjou třeba s těma, co jsou v tom Rusku, jakoby podle té teorie toho druhého pána. Nebo takhle, prostě takhle jsem to jako chtěl nadhodit, jestli to dokážeš nějak tak jako víc kategorizovat, nebo takhle. Protože třeba já osobně taky znám nějakou, jako takhle, když člověk zná nějaké židy, co jsou takový ti běžní židé, tak většinou jsou to úplně normální lidi, stejně jako nepohybuju se mezi zednáři, ale prostě poznal jsem jednoho pána, co byl jako svobodný zednář asi nějakého nižšího stupně, protože ani peněz neměl nějak zvlášť jako moc, jakože ale jako ty běžní lidé jsou většinou takový, jakože asi do toho nevidí ani, zase myslím, ani ten zednář jako nevidí do těch vyšších stupňů a nemá moc páru. No, tak jsem se trošku rozkrcal, ale
no dobře,
tak... takhle to zakategorizování a asi to položím, protože jsou v tom ruchy horozhodně v tom telefonátu, takže si pak poslechnu odpověď.
No my vás docela slyšíme dobře, takže to byl posluchač, já jsem přeslechl vaše jméno.
Tomáš,
takže to byl jasně, to byl posluchač Tomáš, děkujeme za telefon, my se k tomu nějak vyjádříme s Pavlem a zkusím vám odpovědět, jo, děkujeme, hezký večer. Tak Pavle, já bych jenom teďko Tomášovi možná jednou větou a pak to nechám tobě, takže je potřeba si to představit asi tak, že je někdo, velký hráč, který propůjčil svoji, řeknu, potřebuje na špinavou práci, potřebuje nějaký management. To jsou ti židozednáři a to jsou ty, o kterých my mluvíme. To jsou ty, kdo tisknou ten dolar. No ale pochopitelné je, že ideální je, když nemáte jenom jedno mužstvo, takže postavíte dvě mužstva. Jednomu dáte takový dres a druhému dáte takový dres a ono občas je dobré, když si jdou když začnou hrát spolu ten zápas a jdou si nějakým způsobem jaksi po těle, ale nic to nemění na tom, že ten, kdo je vodí, ať vyhraje jeden nebo druhý, vždycky z toho bude mít užitek, čili vždycky dosáhne toho, čeho dosáhnout chtěl. Která parta bude zrovna ta, která teď vítězí, není až tak důležité v tu chvíli pro toho zadavatele. No a pak pochopitelně musíme připomenout, že není žil jako žil a že jsou pochopitelně, a my se to i s Išou rozebírali, a asi několikrát jsme okolo toho mluvili, že jsou pochopitelně geneticky rozdílní židé, kteří vznikli vlastně z té linie kristovských lidí a potom ti, kteří byli jaksi přeprogramováni, předěláni, reverzováni, kteří vykonávají tu špinavou práci pro ty zadavatele. Tak to je jenom můj postřeh k tomu telefonátu a Pavle, teď bych to spíš nechal tobě, to vyjádření.
No ono je to tak, že vlastně nejde to brát z brožurek. Prostě doopravdy z brožurek nebo z knih člověk nepozná, jak ten svět funguje, nepozná ani ty židy, prostě jak jsou rozdělení, nejde to. Prostě doopravdy to nejde, protože proto, aby právě lidé se v tom nemohli orientovat, tak těch knížek nebo brožurek je nachrleno prostě obrovské množství. A ono je i složité to třeba nakreslit, jako jo, když už člověk si myslí, že tomu rozumí, a nakreslit si všechny ty průniky těch nožin, vlastně těch jednotlivých elementů a hráčů, tak to tak jednoduché prostě není. A tak já se to pokusím teď říct, i když ono je to doopravdy složité k vysvětlování. Ale jsou Židé jako takový, prostě židovstvo prostě. A v tom židovstvu je několik různých skupin, které prostě se vyhranili vůči těm ostatním, a už je to jenom z toho důvodu, že Židé jako takový, tak oni jsou velice kastovní, oni vlastně jsou strašně rasističtí uvnitř sebe sami. To znamená, některé rodiny jsou tam právě jakoby až noblesní, prostě považují se za vyvolenější než ty ostatní. A pak jsou tam ti, kteří prostě jsou jakoby chudí nebo jsou opovrhovaní. Takže takové zápolení uvnitř vždycky v tom židovstvu bylo od pradávna. No. Prostě to nemá cenu jako číst třeba Bibli nebo to, ale prostě dá se to tam vyčíst, že jak jiné národy, třeba slovanské nebo další, tak jsou jakoby víc takové jakoby spokojené uvnitř a více, tak prostě Židé se vždycky kastovali. Přece jenom uvnitř Židů je velká část, řekl bych, že možná daleko větší než ta, která si myslíme, že vládne Židům, to znamená ty sionisté, tak jsou Židi takový ty normální, úplně normální, jako jsme my, akorát prostě jsou sevření tím židovstvím, prostě od malička a po spoustu generací v tom byli z generace na generaci utvrzováni a vychováváni. A postupně, jak tam začali sionisté vytvářet takový ty dravčí jakoby typy, tak tam začali vytvářet jakou tu agresivní skupinu, tak tyhle ty ostatní se vůči mě nějak museli vymezit. A teď je skupina těch, kteří prostě se nechávají jakoby využívat, zneužívat prostě, a jsou takový ty mlčenliví, něco jako je třeba v Čechách ta mlčící většina. A pak je skupina třeba Židů právě Tóry, kteří jsou vyloženě hodně agilní, prostě je to vidět třeba speciálně ve Spojených státech, ale i v Izraeli, oni jsou dokonce i v Izraeli. A nenechávají si od těch sionistů, vůbec se nějak nenechávají komandovat, naopak jim docela tvrdě zatápí. A když se někde sejdou, tak jsou jich desítky tisíc. Oni si pronajímají třeba ve Spojených státech celé stadiony jako kryté, vystupují tam. A teďko třeba se stalo v New Yorku, že jeden z těch zastupitelů, který je Chazar, napadl tam nějak velice nevybíravě v nějakém projevu Palestince obecně, jako řekli, že vlastně Palestinci neexistují. Tak oni okamžitě tyhle ti Židé pravé Tóry tak rozpoutali peklo. Oni velice rychle reagují, takže se sletí třeba ze celých Spojených států jakoby ty jejich přední rabíni a zasedli před New Yorkskou radnicí a začali tam vyloženě jich tam několik stovek, možná tisíc, jako teď za poslední týdny nebo dny, vlastně, co se to odehrává, tak mi chodili videa prostě s tím a oni tam hlasitě proklamovali to, že naopak, že prostě Arabové a Židé, že vždycky byli bratři, že nejenom, že spolu byli schopni žít, ale že se spolu naopak přátelili, jo, a jsou tam různé ty zobrazení prostě z těch fotek, prostě třeba před 100 lety, než sionisté začali vyloženě na tom středním a blízkém východě to své dílo, to strašné, které dneska končí tak dlouho krvi. Prostě je tam vidět, že si obcovali, vycházeli, prostě akorát, že jeden věřil v Aláha, jeden věřil prostě v Božíše, nebo to bylo jediné, co je dělilo, ale nikdy spolu neměli problémy. Takže tam udělali vyloženě před tou brooklynskou radnicí, nebo před New Yorkskou radnicí, tak tam měli peklo. A ty jich mladí tak dokonce šli a ještě někde, myslím, to bylo na Manhattanu, tak dělali další demonstraci a ta byla tak rušivá, že je začali i zatýkat jako američtí policisté. A oni se drží, třeba ty Židé pravé Tóry, tak se drží jednoho zákona a říkají, my nejsme vůbec jako lidé, kteří bychom byli poslušní prostě nějakému Netanyahovi nebo nějakým sionistům, nebo to nás vůbec nezajímá, nebo nějaký jako pozemský stát Izrael nás vůbec nezajímá. My vždycky jsme lojální k té zemi nebo k tomu místu, kde žijeme. To je pro nás to nejdůležitější.
Trump teď měl nějaký projev, to bylo těsně, než mi spadnul ten telefon, že když se o tom začal hovořit, tak to, nebo ten telefon, když se rozpojilo to spojení, tak on něco říkal, měl projev v židům jakoby v Americe a nějaký takový vlesprdelnický k Netanyahovi a něco řekl jakoby židům, váš pan premiér teďko přicestoval do Spojených států, ale myslel, že se obrací, myslel to tak, že se obrací jakoby k americkým židům. A tyhle ty židé pravé tory okamžitě spustili strašný bengál, začali vydávat v prestižních novinách amerických, začali vydávat celostránkové inzeráty a tam psali, pane Trumpe, my nemáme žádného nějakého premiéra Netanyahu, to není žádný židovský premiér, to je prostě premiér velice ostudného státu Izrael. Jo. Prostě, takže takhle oni jsou vyladěni. A to, jak jsem tenkrát říkal, že jako je, že to vlastně jako, že jsou dvě tváře židů, tak to jsem nemyslel tady jako ty židy pravé tóry nebo ty slušné židy, kteří existují po světě a kteří jenom jsou prostě stejně svázáni se židovstvím asi jako křesťané s křesťanstvím. Ale myslel jsem to, co stále jako tady říká třeba pan VK, jak pořád rozděluje jakoby ty židy, které on komentuje na nějaké globalisty a na ty druhé, jo, ale já to takhle necítím, jak on to rozděluje, jo, prostě to je jenom nějaká skupina potom už těch sionisticky organizovaných židů a jedni jsou prostě spíš Sorosové, kterýmu asi z nějakých důvodů se rozhodlo, že nebude mít takový vliv jakoby v Izraeli nebo prostě na tyhle ty věci. A pak jsou ty Rothschildovsky organizovaní, kteří právě naopak vlastní jako Izrael a strkají s těma figurkama. A proto je to vidět, že Miloš Zeman, jak strašně miluje židy, jako jak za ně dejchá za Izrael, tak dejchá právě za Izrael, to znamená za ty sionisticky organizovaný, než to ne za ty sorošovsky organizovaný, než to ty židi pravý tory, ty třeba jako se Sorošem konkrétně si myslím, skoro nemají nic společného, možná je tam někde nějaký dopravy humanitárních organizací prospěšných. Prospěšný, že tam oni občas jsou ochotni třeba nějakou tu zlatku prostě věnovat, ale určitě oni nemají jakoby ty expanzionistické nebo celosvětově, jak to říct, spasitelské prostě nápady nebo projekty, jako zase má ten Soros, jo, prostě. Takže v tom je zase rozdíl třeba mezi těmi židy pravé tóry a mezi Sorosem, jo, takže to znamená, že to není jedno a to samý. Než to pan VK, ten hlavně třeba komentuje právě Soroše a potom jakoby ty sionisty, ty Netanyahovce, jo. A já to tam zase, když bych to měl teda vyškálovat, tak si myslím, že nejhorší doopravdy je ten Netanyahu a ty sionisti, kteří vraždí prostě ty muslimy, Araby, prostě doopravdy dělají tam peklo na tom středním východě a rozputávají všechno možná. Pak samozřejmě ten Soros taky není žádný svatoušek, prostě deformuje vlastně to, jak by lidé přirozeně chtěli vyjadřovat svoje názory nebo cokoliv, prostě vybírá si selektivně prostě určité skupiny.
No Pavle,
třeba v Evropě mezi homosexuály a tak dále. Jo,
prostě. Já jenom se k tomu chtěl právě říct, to jsou ta dvě mužstva, o kterých jsem mluvil, že jedni mají dres červený, třeba druzí jsou žlutí, v podstatě pracují pro stejné zadavatele, jedni jedou tvrdou variantu, druzí jedou měkčí variantu, všechno je to namířeno protilidsky, akorát to má trošku jinou podobu. Takže to je ten čepec nebo ta zástěra, které se bude sloužit, nebo která nás se tady snaží nějakým způsobem ovládat. A politici se jaksi nechávají koupit nebo zasvětit do té služby buď k těm, co mají čepec, nebo k těm, co mají tu zástěru. Takže jsou to tady dvě mužstva v uvozovkách, aby to nepadalo jenom na jedny, ale aby to vypadalo, že těch viníků je jako kdyby na planetě víc a aby to lidi mátlo, aby si to lidi nedokázali spočítat tak jednoduše. Zkrátka je to taková ta strategie, ten marketing okolo toho, ale je to tak, jak říkáš, prostě nelze. A pořád v tom řada posluchačů má tak trochu hokej, když to řeknu. I my to s Išou vysvětlujeme nahoru dolů a pořád jako kdyby se to málo chápe a že spousta posluchačů v tom jasno má, ale bohužel někteří ještě pořád v tom tápou. Takže proto jsme to takhle vysvětlovali. A vlastně ten pořad, který jsme spolu měli v historii na ruby, jsme, myslím, věnovali docela dostatečně právě té otázce že a že. Takže to je asi k tomu, co nám volal Tomáš. Co, Pavle, myslíš, že to takhle stačí?
No, ono právě je potřeba doopravdy na to koukat v těch množinách. Jako. A ty množiny někde můžou z různých důvodů mít průniky. To znamená, že ne, a že je to podobný právě přesně, jako říkal poslucháč, protože třeba to nízké zasvěcení u zednářů, tak to ještě neznamená, že někdo někde párá nějaké novorozeně, jo, nebo něco takového. To je prostě doopravdy začátek té pyramidy. A samozřejmě s tím, jak to roste nahoru, jakoby ty stupně těch zasvěcení, tak v určitou chvíli to přijde, že ten člověk musí doopravdy nějak udělat nějaký ten vázací akt, který jsme třeba viděli u toho ceremoniáře prostě, který sloužil jak za Havla, tak potom za Klauze a za Zemana. A jak když v jednu chvíli neposlechl jakoby nějakou tu vnější sílu a podržel Zemana, tak najednou se objevilo to kompro, jak on onanuje, fetuje, jak tam má ten pečetní prst, ten kreditní kartu, prostě všechno možné, co by normální člověk nikdy v životě neudělal, aby takovýhle vázací akt jakoby podstoupil a tvrdilo se, že je to film vlastně, který on nějak jako náhodou byl jeho aktérem, což je blbost. Prostě, jo. To je okamžitě jasné, že je to vázací akt. Takže tohle to přichází. Jo. Ale mezi tím, jako může člověk existovat normálně a říkám, na světě mezi Židy jako takovými, nebo kteří prostě shodou okolností se narodili do židovských rodin, je spoustu úplně normálních lidí, jako stejně jako když se člověk narodí do křesťanské nebo do muslimské rodiny, takže je to taková ta buď mlčící většina, anebo která dokáže i třeba jako v podobě pravé tóry se ohrazovat vůči sionistům a v určité míře i samozřejmě proti sorosoidům a dalším jakoby těm manipulantům. Takže tak.
Jasně, no tak ty struktury mají pyramidální podobu, to znamená, že někde na začátku je nejširší ta základna a s rostoucí úrovní toho postavení v tom uskupení, v té struktuře, tak ubývá těch účastníků v té dané linii a přibývá pochopitelně těch různých služeb pro to společenství, čili služeb pro tu strukturu jako takovou. No, v určité úrovni přichází jednak mnoho požitků, ale také s nimi ten vázací akt a řada dalších věcí. Takže pro vysvětlenou, každý ten křesťan, který věří Bibli, a na to máme nějaký názor, a chodí do kostela, tak pochopitelně nezneužívá mladé chlapce, jako to dělá určitá úroveň a jak si pořád je to vidět, že určití vysoce postavení duchovní v té vatikánské jaksi struktuře, no tak musí zneužívat ty chlapce, protože touží po té jejich energii čisté. Ale ti, kdo chodí do kostela a naslouchají tomu panu farářovi, tak oni to pochopitelně buď nechtějí slyšet, ale nejsou to ti, kteří by to také dělali. A to je úplně přesné s tím, o čem se tady bavíme. Prostě až v určité úrovni postavení v té struktuře dochází k těm různým záležitostem. Takže tak to prostě je. Jsou to struktury, které mají pyramidální základ a i ti zednáři mají to členstvo, které si myslí, že jsou ve správné společnosti, že jsou ve správné skupině lidí, protože se tam prezentují jakési myšlenky, prezentují se tam jakési očistné programy, různě to je pojmenovávané, je tam ta dobročinnost, jako třeba v Rotary klubech, to je to samé, že Rotariáni, bylo to prezentováno kdysi jako klub pro ty VIP členy, pro lidi, kteří něco znamenají a tak dále. Přitom víme, co se tam všechno odehrává, jak to tam je, ale ten, kdo tam vstupuje, tak pochopitelně by nikdy nevstoupil do takové zrůdné organizace, která třeba provozuje krvavé rituály. Ale to časem, pokud přijde jeho čas, tak nejenom, že se o tom dozví, ale také to podstoupí. A podstoupí to už ve fázi jistého zmanipulování a podchycení pro práci pro tu danou skupinu, pro tu komunitu jako takovou, pro tu strukturu jako takovou. Čili to všechno je geneze, to je všechno vývoj. Není to pro každého. A prostě je to o tom, že si z té široké základny ta struktura má sítování nastavené a tím sítováním ti lidé rostou, jsou prosítováváni, jsou prověřováni, jsou ovlivňováni, jsou kupováni. No a je to o tom, kdo se nechá a kdo se nenechá. To je v podstatě tato záležitost. Funguje to jak u Židů, tak to funguje v jiných strukturách. Mohli bychom se podívat na vatikánskou strukturu, tak třeba největším držitelem majetku je Vatikán, pokud to nikdo neví. Ti, kdo si hrají na to, že vykonávají službu lidu, tak ti jsou nejmajetnější a velice tvrdým způsobem se dokáží o svoje majetky postarat. To si nemyslete, že pokud byste dlužili Vatikánu něco, co mu patří, že si to s váma hoši v černém nepřijdou vybavit. A jsou ještě důraznější než v dobách raného kapitalismu, takové ty vymahací gengy z Ukrajiny a podobně. Takže tak je to potřeba vnímat a tak je to potřeba chápat. Takže toto my tady popisujeme. My tady nemluvíme o těch slušných lidech, kteří prostě se narodili do židovské rodiny a nějakým způsobem se starají slušným způsobem a poctivým způsobem o svoje živobytí, jako rodiny křesťanů, jako rodiny bez vyznání, jako jiní rodiny. Jo? Takže tak bych to asi přiblížil, Pavle, já.
Mně se ještě třeba líbí, že ty Židé, ty pravé tóry, že oni, jak sionisté a sorosoidi, jak vykradli vlastně jakoby to židovstvo, to znamená i teoreticky nebo v těch základech různých, které si tam navypučovali a zvohybali je, tak naopak ty Židé pravé tóry, tak oni tomu rozumí. Oni rozumí vlastně jakoby vůbec té věrouce celkově. Jo. A oni vlastně tak jako až skoro ironicky si s nima hrají. Jo. Prostě když je... Ono v češtině to neexistuje, protože oni moc nejsou. Jo. Oni prostě všichni se sionistů díky Masarykovi se strašně bojí. Jako sionisté je strach jako v Čechách před sionisty. Prostě sionisti jsou svatý a hotovo. Jo. Prostě. Ale třeba v Americe nebo v Izraeli oni si z nich dělají srandu jako z těch sionistů. Oni berou jako takové povrchní lidi prostě hluboké. Prostě jsou podobného jako bývali takový bohatlíci hned po plyšové revoluci stavili ty tři kuříčka a podobně a takový ty jako, noblesnější jako podnikatelé nebo to, když o nich mluvili, tak je to něco podobného. Takže je vidět, že sionisté jedně tou agresí, jedně tím terorem, prostě, který rozpoutali v té Palestině, tak právě za ty kteří je jenom chrli na tisnou, tak jenom díky tomu získali tu sílu, ale nemají v sobě toho ducha, je to prostě bez ducha, je to prostě jenom s tím satanem. Než to ty, je právě to, je právě tím, jak jsou světlí, jak jsou čistí, jak to správně říká, když právě ty, tak prostě oni mají tu obrovskou sílu a tu dynamiku, prostě takovou tu, která nejde vůbec jako nějak zastavit, tím, jak mají široké, tím, jak nepí, nekouří, prostě neupadají do žádných těch zvrhlostí, prostě, které právě na zemi šíří sionisté. Oni jsou svobodní, oni jsou strašně líbí. Třeba je číst, nebo
Pavle. Sype se nám to spojení, prosím tě. Byli jsme pár minut před koncem pořadu a de facto už ti skoro přestává být rozumět. Tak zkus ještě teďko, prosím tě, jak to bude vypadat.
No tak právě mně se strašně líbí i ty mimiky, jo. Prostě když oni něco pronášejí, prostě ty Židé pravé tóry, v jaké jsou jakoby pohodě, takové té duševní, jo. Prostě, nebo když se objímají s prezidentem Islámské republiky Irán s doktorem Ahmadinejádem, jak jsem říkal, že je hodně těch videí, prostě když mu předávají ty dary
Létají za ním třeba do Teheránu, do Islámské republiky Irán, nebo on, když přicestuje prostě doktor Ahmadinejad, jako bývalý prezident, když přicestoval třeba do New Yorku na zasedání OSN, tak když ho tam přijímali a tak. Prostě je to vidět, taková ta pohodička prostě, takové to lidství, prostě mě se to strašně líbí. Jo. Takže prostě není žít jako žít, jak říkáme, no, v těch pořadech.
No a právě snažíme se vysvětlit, proč to říkáme, jo? Že lidé právě jsou velmi často svázáni tím nálepkováním, že když se řekne, to je alternativa, tak všichni automaticky to vnímají, že to je pozitivní a že to je skutečná alternativa. Ale i v té alternativě jsou pochopitelně vetřelí a infiltrovaní ti rozbíječi, rozvraceči. Můj jeden kolega, který už není mezi námi, na to měl velice zajímavý výraz, který je nepublikovatelný. Ale to jsou ti, kteří se mají postarat o to, aby ta kompaktnost a to sjednocení se na nějakém názoru, což je velice nebezpečné, aby se neuskutečnilo. Je logické, že i v mainstreamu, v tom systémovém, tu a tam občas se povede infiltrovat někomu, kdo to myslí upřímně a dobře, ale ten většinou tam brzy skončí, protože buď to tam nevydrží sám, nebo jsou na něho vyvíjeny velké tlaky, a nebo je odejít, protože je odhalen a zkrátka dobře ten mainstream si to vyčistí. Ale protože to je oficiální struktura, tak se může strukturálně umět čistit od těchto lidí, kteří by tam, dejme tomu, mohli vnést něco pozitivního. Alternativa není oficiální struktura. To znamená, že v alternativě může to čištění nastat jedině tak, že zkrátka dobře vnímáte ty lidi, co zamýšlejí, co vlastně dělají, co říkají, že tam je velký rozpor mezi tím, co říkají a tím, co dělají. Nebo že říkají, já jsem takový a makový, mám tady nějaký program, ale v podstatě pouze na sebe váže lidi, ale nikam to nespěje. To znamená, že on, jeho úkol a jeho cíl je na sebe napoutat ty lidi a buď je držet na úzdě, anebo je vést do slepé uličky. Takže toto všechno na vás v té alternativě pochopitelně vyskočí a toto všechno je potřeba vnímat. A proto to o nálepkování, to je alternativa, to je automaticky dobře, toto je mainstream, to je automaticky špatně. Takhle nelze pracovat. Toto je žid, tak je automaticky takovej, makovej. Toto je křesťan, tak je automaticky takovej. Toto je Američan, tak je automaticky takovej. Toto je Slovan, tak je automaticky dobrý. To nefunguje. Prostě všechno je o dobrých, poctivých, slušných lidech a těch druhých. A oni jsou všude. Jsou ve všem. To je přesně to dělení, které my s Išou popisujeme, že ne každý, kdo vypadá jako člověk, je člověkem. Že podobu člověka tady mají bioroboti, mají tady dravci, mají tady lidé různých jiných genetik, které buď nemají stejné cíle, jako třeba jako ten člověk toho původního typu, který tady osídloval planetu, který v podstatě teprve potom se potkal s nějakými dalšími etniky nebo genotypy, takhle bych to spíš řekl, které se byly evakuovány při nějaké katastrofě v kosmu. Takže to jsou všechno záležitosti, které se vyvíjely a proto s Išou tu historii tady předkládáme, ty děje, kterými jsme prošli, protože historie je špatně, to už je historia. Takže ty děje, které tady se odehrály, tak proto je předkládáme, abychom se dokázali zorientovat v tom, že to, co my vidíme a slyšíme, či to, co vnímáme našimi smysly, je přesně to, co se dá velmi dobře manipulovat, co se dá ovlivňovat a co nás ošálí. To, co vás neošálí, je právě ten duchovní rozměr vidění toho všeho okolo nás, toho bytí. A také to je to, co nás z toho může vyvést. Protože dravčí projekty už jsou tak daleko, že je nelze opravovat. Dravčí projekty nelze napravovat. Z dravčích projektů se pouze dá odejít. A to je to, co třeba my s Išou řešíme v těch pořadech o té evoluci a o tom všem, co vlastně nazýváme potom rozdělením realit a každý si odejde do své, čili to je ten vzestup. Takže Pavle, pomalu jsme se prokousali nakonec toho našeho pořadu. Přiznám se, že to docela uteklo. Chtěli jsme to i probrat ještě jiná témata, ale už jsme se k ním nedostali. Tak prosím tě, pojď udělat nějaký konec, závěr, nějak to pojďme zhodnotit.
Takže jediný rozdíl, který je mezi námi, mezi těmi světlými lidmi a obecně, jak se drezujeme, to znamená židé pravé tóry, muslimové, křesťané, lidé bez vyznání, prostě buddhisté, to je jedno. Takže my se prostě díváme na jednu věc a někdo tam vidí devítku a někdo tam vidí šestku, ale vlastně vidíme jedno a to samé, jo, to jsme my. A pak jsou tady ty sionisté prostě a různá verbež dravčí, různí bioroboti, prostě různí oportunisti a tak dál. A to už je prostě jiný level, to už je o tom, že prostě oni přicházejí a z té devítky nám dělají třeba osmičku, nebo z té šestky nebo devítky, kterou my vidíme různě, ale je to pořád jedno a to samé, tak oni nám z toho dělají osmičku, nebo nám to přemalovávají na nulu, nebo nám to přemalovávají prostě na jiné možnosti a tak dál. Jo. Takže takhle si musíme to rozlišovat. Prostě je to o tom, že prostě my ty slušní, nebo ne slušní, já nemám rád jméno slušní, nebo vůbec jako tvar slušní, a takový ty lidé, kteří jsme světlí, tak je úplně jedno, do jakých triček jsme se narodili a musíme spolu táhnout za jeden provaz. A ty darebáky, kteří nám překreslují tu realitu, tak proti ním musíme být spojeni.
Pavle, já bych tě opravil to světlí na lidé ze světla a s tím světlem pracující. Takže aby zase to nebylo o tom, že někdo říká světlej pomlčka bílej, jo? Takže takhle bych to řekl, jenom aby nás pak někdo netáhal za trenky, víš. Tak Pavle, já ti děkuji za to, že jsi byl mým hostem, děkuji i posluchačům, kteří psali nebo volali jste, děkuji všem, že jste nás poslouchali, naslouchali, no a budu se zase těšit jak s Pavlem, tak se budu s vámi se všemi těšit brzy na nějakém dalším vysílání. Takže přeji všem krásný zbytek soboty. Pavle, pojď se rozloučit.
Taky krásný zbytek i víkendu a pečnosti děkuji za to nasazení toho Slovenska, že si na poslední chvíli tu MP3, kterou já taky na poslední chvíli jsem ti teprve doručoval. Takže pochopili posluchači, proč jsme měli dneska nějak super komfortně.
No já si myslím, že jsme, co jsme mohli, to jsme předali a pojďme si zahrát písničku, aby jsme mohli předat do dalšího studia. Takže vážení přátelé, mějte krásnou ještě sobotu, poslouchejte dál, všechno, co vám nabízí Svobodný vysílač, toto je zatím ze studia Midgard dneska všechno. Loučí se s vámi Pavel, můj host, a pochopitelně Petr Václav. Mějte krásný poslech.
Mám pěnu sluní jablečnou.